Tātad labrīt vēlreiz visiem. Sākam šodienas Valmieras novada pašvaldības pastāvīgo komiteju kopīgo sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 53 jautājumi. Attiecīgi iesim pa darba kārtības kārtībā visiem cauri. Šodien mums arī ir 51. punkts ir par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu. Par cik tur droši vien tas būs ilgs laiks, kamēr mēs visam budžetam iziesim vēlreiz cauri, tad apņemos arī atkarībā no pulksteņa, ja būs nepieciešamība izsludināt arī kādu pusdienu pārtraukumu. Tā kā arī ar to varam rēķināties. Bet vai par darba kārtību ir kādam jautājumu vai ierosinājumu? Jā, lūdzu.
Jā, kolēģi, kā jau priekšā teicu, šodien ir pirmais lasījums komiteja, apvienotāja komiteja 23. Gada budžeta projekts. Un es domāju, ka kamēr nav pazudus pilnībā deputātu uzmanību, es ierosinātu sākt īstenībā ar šo lēmumu projektu. Papriekš, protams, palaižot lēmums, kur ir uzaicināts personas, un tad jau secīgi iet, jo tas īstenībā neko attiecībā uz tālākiem lēmumiem nemaina, jo tā ir tikai, tas tikai komitejas lēmums, tas nav domas lēmums, kam jābūt secīgi, lai tālāk budžetu kārtot. Tā kā es ierosinu sākt ar budžetu un pēc tam pāriet pie pāriem jautājumiem. Paldies.
Tā tad ir šāds priekšlikums. Es gan gribētu teikt, ka mums, ņemot vērā darba kārtību, mums ir ļoti daudz arī ziņotāji, kuri ir ieradušies ziņot, un varbūt nebūtu, nav vēlme šobrīd pavadīt visu dienu šajā ēkā, un tāpēc mans priekšlikums ir atstāt darba kārtību tādu, kādu viņi ir šobrīd.
Paldies, un otrs varbūt uz priekšdienām, ja ir kāds informatīvais jautājums, tad tos nebija tiešā starp lēmu projektiem, bet tad vai no augšgalā vai apaugšgalā kā informatīvais jautājums, lai nejauz galvu, paldies.
Bet mums jau ir informatīvais jautājums.
Trešais punkts.
Trešais, jā. Ok, labi. Vai mums vajag balsot par priekšlikumu mainīt darba kārtību? Ejam kā rakstīts. Labi, paldies. Sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu.
Labrīt. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par Valmieras novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas 2022. Gada 20. Septembra lēmuma numur 115 par drošību un gājai pārējais pie pērntārs Kārlienu apstrīdēšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts izskatīšanai un tālāk virzīšanai, bet pirms mēs tiekam pie šīta nolēmuma, iepazīstināšu ar būtiskāko šajā lietas virzībā. Tātad lieta attiecas uz 2022. Gada 9. septembrī iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu, kas ir iesniegts satiksmes drošības komisijā. Šajā iesniegumā tika baustas bažas par ceļu satiksmes drošību rūpniecības ielas posmā pie pirmskolas izglītības iestādes Kārlienu, un iesniedzēji lūdza izskatīt iespēju šajā posmā uzstādīt ātruma valni, tā saucamo guļošo policistu, vai līdzīgi kā Siguldas pilsētā uzstādīt atstarojošās figūras, kas autovadītājiem atgādinās par nepieciešamību samazināt ātrumu, kā arī aicināja vērsties ceļu satiksmes drošības direkcijā un lūgt sniegt viedokli, vai ir nepieciešams veikt ceļu drošības audits par nepieciešamiem pasākumiem, lai uzlabotu šo satiksmes drošību. Jautājums tika izskatīts satiksmes drošības komisijas sēdē, un 20. Septembrī pieņemts lēmums, un nolemjot neatbalstīt šī ātruma vaļņa izveidi un cilvēku maketa izvietošanu pie gājēju pārējais. Un divi no argumentiem bija par to, ka šos te ātrumu vaļņus neizvieto, neizveido ielas un ceļu posmos, kur ir sabiedriskais pilsēta transports pārvietojas, kā arī pie pārējām. Turklāt šī rūpniecības iela ir ļoti sadrumstalota no raugoties uz iebrauktuvēm, pieturvietām, gājai pārējām, un vietas, kur šos vaļņus var uzstādīt, ir ļoti ierobežotas. Protams, tur bija arī citi apsvērumi, bet šie tādi būtu varbūt nu, būtiskākie. Saņemot šo te lēmumu, 28. septembrī Valmieras novada pašvaldībā tika iesniegts iesniegums, ar kuru šis satiksmes komisijas saīsināts saukšo komisiju lēmums tiek aptrīdēts. Un ievērojot procesuālos termiņus 27. Oktobrī tiek pagarināts termiņš administratīva akta, tātad gala lēmuma sniegšanai līdz šā gada 31. Janvārim vienlaikus iesniedzējiem norādot, ka pašvaldība veiks plūsmas un tā skaitā braukšanas ātruma mērījumu šajā ielas posmā, kā arī vērsīsies ceļu satiksmes drošības direkcijā ar lūgumu sniegt kompetento viedokli. Nu, lūk, un kas šajā brīdī cēlienā ir arī dzem noticies. Šie satiksmes plūsmas mērījumi un braukšanas ātruma mērījumi ir veikti laika posmā no 2022. Gada 7. Novembra līdz 14. Novembrim, konstatējot un secinot jau ar pārbaudāmiem datiem, ka faktiskais ātrums lielākajā daļā gadījumu ir lielāks, kā noteiktais atļautais ātrums, kas tur ir 30 km/h. Un 17. Novembrī pašvaldība saņēma arī ceļu satiksmes drošības direkcijas viedokli vērtējumu par šo situāciju, kas ir izveidojušies šajā ielas posmā. Un būtiskākais, ko ceļu satiksmes drošības direkcija norāda un vērtē un vienlaikus varbūt arī atgādina, jautājumā par ceļu drošības audita veikšanu, proti šāds te audits atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tiek veikts būvniecības iecerēm būvprojektiem, lai izvērtētu šos te drošības aspektus. Un šāds te ceļu drošības audits ir veikts būvprojektam rūpniecības ielas pārbūve posmā līdz dzelzceļa ielai jau 2013. Gadā. Ceļu satiksmes drošības direkcija arī vērš uzmanību un apstiprināja arī satiksmes drošības komisijā vērtēto par to, ka šādu ātrumu vaļņu uzstādīšana netiek rekomendēta ielās, ko izmanto sabiedriskais pasažieru transports, kā arī tuvu sabiedriskā transporta pieturvietām. Attiecībā uz atstarojošām figūrām pie gāju pārējām direkcija mina un norāda, ka šo vērtē kritiski, turklāt Siguldas novada pašvaldība un, manuprāt, otra bija Grobiņas pašvaldība, ir šīs figūras uzstādījušas, nesaskaņojot un nekonsultējoties ar kompetentajām iestādēm. Un ceļu satiksmes drošības direkcijas ieskatās šīs te figūras drīzāk novērš uzmanību, jo pirmais, kas autovadītājiem ir jāierauga, pārskatām, apgaismot ar zīmēm, savlaicīgi ieraugām šī te gājēja pārēja un pats gājējas uz pārējas. Nu, lūk, un šī te izvērtējuma rezultātā ceļu satiksmes drošības direkcija iesaka veicināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli, izmantojot gan policijas resursus, gan pielietojot tehniskos kontrolas līdzekļus, un iesaka arī izvērtēt un izmantot papildus iespējas drošības regulēšanai, proti izmantojot papildus esošajām divām ceļa zīmēm, kas šobrīd tur ir uzstādītas, tātad ceļa zīme numur 323, kas ir aizlieguma zīme, kas ierobežo šo maksimālo ātrumu, un tur ir noteikts rīts no kilometru stundā un ceļa zīmēs ar apzīmē numuru 121 bērni, kas auto vadītāju brīdina par to, ka šajā ceļa posmā var pēkšņi uzēt bērni. Un tas, ko ceļa satiksmes drošības direkcija iesaka arī izvērtēt un izmantot papildus apzīmējumus, tie, kas ir tieši izmantojumi uz ceļa, un tie ceļa apzīmēja numuru 952 un numuru 958. Kas direkcijas ieskatā varētu arī zem palīdzēt šo problēmu risināt. Un šobrīd atkārtoti izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tā skaitā veikto mērījumu rezultātus un saņemto kompetento viedokli no ceļa satiksmes drošības direkcijas, tad sākotnējā šī lēmuma projektā ir iekļauts šis te vērtējums par ceļu, par mūsu ceļa satiksmes un drošības komisijas lēmumu sākotnējā izvērtēts tiesiskums un ir tātad priekšlikums atstāt šo te lēmumu negrozītu, bet jo nav šī pamata šo te ātrumu valnu tur veidot, un arī šo te figūru, kas nav, teiksim, ceļa satiksmes noteikuma objekts kā tāds, bet tā ir tātad brīvā iniciatīva kaut ko tādu veidot un tiek vērtēt kritiski, bet tas ir viens, un otrām kārtām šajā caur šo te lēmumu arī uzdot pašvaldības satiksmes drošības komisijai satarpībā ar Valmieras novada nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi, ievērojot ceļa satiksmes drošības sniegto kompetento viedokli, šo te satiksmes plūsmas un ātrumu mērījuma rezultātus līdz šā gada 1. jūnijam izvērtēt un lemt par alternatīviem satiksmes mierināšanas pasākumiem šajā ielas posmā, un nonāk pie šī te, racionālā lēmuma un arī tehniskā risinājuma, lai tik tiešām šo te problēmu, kas tur ir, atrisinātu pēc būtības. Tātad, izvērtējot šo visu, es tad aicinātu šo te lēmumu projektu arī izskatīt un virzīt tālāk uz domi, bet ir ieradies arī ar mums uz sēdi iesniegumu iesniedzēju pārstāvs.
Paldies par ziņojumu, kā tā gaita ir bijusi. Lūdzu, nākat blakus pie mikrofona.
Varbūt jautājumu ziņotājumu, katru pēc procedūras ziņotājumu jautājumu vēlāk. Tagad.
Nu, pa priekšu, lai viss izsakās, un pēc tam jautājums. Tamies.
Jā, labrīt visiem, jā. Esmu tātad šī, kā saka, iesnieguma autors, un, bet reizē arī 150 personu, kuras parakstījuši iesniegumu pārstāvs. Tātad mani sauc Lauris Klagiš. Tātad, ikdienā pēc nodarbošanās esmu advokāts, bet šeit šodien es neesmu absolūti advokāts. Šeit es esmu faktiski divi iemesli dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka es dzīvoju tieši blakš arī šai pārējai un redzu ikdienas to situāciju, entās reizes vedot bērns uz bērndārs. Un otrs iemesls, kāpēc esmu šeit, esmu trīs bērnu tēvs, no kuriem viens ir beidz jau bērndārs Kārlienu, viens pašlaik iet Kārlienā, un viens septembrī vēl sāks iet uz šo Kārlienu. Un faktiski gan katru dienu sanāk doties pāri šai gājai pārējai, es nezinu, vai jūs lielākā daļa nu, teiksim, saskaties ikdienā tieši ar šo konkrēto pārēju, bet, nu, man sanāk gan iz katru dienu, un tieši tāpēc es divu dienu laikā izdevās arī šos 150 parakstus šai iniciatīvai savākt, tāpēc, ka ar šo problēmu saskarās, nu, faktiski visi šie vecāki vai bērndārs darbinieki, kuri ikdienā iet par šo pārēju. Vienkārši īsais, garais stāsts īsumā, ka ka tiešām vainu tās zīmes ir nepamanāmas vai kādu citu iemeslu dēļ, bet ļoti bieži ir situācijas, kuras arī, tiksim, ir piefiksētas, nofilmētas un tā tālāk, kad autovadītāji vienkārši nu, brauc pāršai, gāja pārējai, nu, ignorējot, ka uz viņas stāv bērni ar vecākiem un trakākais vēl viņas ir vienu pašu bērnu, kas dodās kaut kur uz sākumu skolu un tad tieši tāpēc šī iniciatīva faktiski radās un arī satiks drošības komisijā iepriekš Kārlienas tātad vadītāji arī akcentēja šo pašu problēmu, kas jau tika piefiksēta. Faktiski, kā pareizi tika minēts, jā, tad, ja sākotnēji satiks drošības komisija varbūt, nu, tā kā rakstīvi atzina, ka šis ātrums tur netiek pārsniegts, bet tomēr veicot šos kontrols mērījumus tika konstatēts, ka nepārtraukti tiek, jo zīme 30, tur uz 30 reti, kurš brauc, tur, nu, brauc, nu, tur smugs posms, kur var ieskrieties, un tur 30 reti, kurš ievēro, un, nu, tāpēc kaut kādu risinājumu vajag. Šie ierosinājumi, kas no mūsu puses bija šīs ātruma valmis un šis, nu, pašpikot kaut ko no Siguldas idejām, jā, nu, tie kā saka, mūsu kā varbūt kā amatieru vai neprofesionāļu ierosinājumi un CSDD, kā uzklausījām, šeit ir savā ziņā arī cits viedoklis, bet vēlos vērst uzmanību. CSDD saka, ka nu, nav ieteicami šī ātruma vaļņa ielās, kur ir sabiedriskais transports iet. Rūpniecības ielā sabiedriskais transports iet reizes stundā. Nu, tad jautājums, vai tiešām tik būtiski tas ātruma valnis ir nu, to satīksmi bojā reizes stundā, vienā virzienā reizes stundā otrā. Tas ir līdz kādiem pulkstenes sešai, pēc sešai vispār sabiedriskais transports tur nekuržasē. Tas ir viens. Otrs, pašlaik šai posmā, kad braucot laukā no Valmieras pa Cēsu ielu, šī Cēsu iela krustojumā Rūpniecības ielu ir slēgta dēļ tiem remontdarbiem, kuri ilgstošu laiku turpināsies kā alternatīva izbraukt tā laukā uz Cēsu pusi, principā ir Rūpniecības iela. Tagad to ļoti var izbaudīt. Katru rītu man braucot laukā no mājas ir nu, jāgaida diezgan pamatīgi satiksmes pulss, kad viņi pabrauks garām, un lai tiktu laukā. Respektīvi, Rūpniecības iela pašlaik, es teiktu, ka satiksmes pulsmas ziņā ir ļoti intensīva savā ziņā pa dublē stacijas ielu. Un labi, šie remontdarbi ir Cēsu ielā kaut tiks pabeigti, bet industriālais parks jau attīstīsies, Rūpniecības ielas posms, tas, kas ir no Kauguru ielas tālāk, kas iet līdz nu, bijušam gaļas kombinātam, līdz industriālajam parkam, kad šo ielu oficiāli, ka viņi tiks pabeigta, tad tā plūsma arī būs diezgan intensīva Rūpniecības ielai, tāpēc šis risinājums ir noteikti vajadzīgs arī kaut kāds priekš nākotnes. Un šeit vispār rodās jautājums, vai tiešām par Rūpniecības ielu, kura posmā vismaz no Cēsu ielas, ja ņemam līdz Kauguru ielai, ir tīrais privātmāju rajons, uz kura atrodas, var teikt, tikai tai posmā tikai vienīgi bērndārs Kārliena, bet vispārējais ir tīrais privātmāju rajons, vai tiešām tur ir jāiet sabiedriskam transportam, kurš tur iet reizes stundā, varbūt ir iespējams viņu pārplānot to maršrutu un palaist pa stacijas ielu, un tas tāds arī tāds tā kā ierosinājums varbūt. Jā, nu, katrā ziņā vērš tiešām uzmanības uz to, kad nu, manā ieskatā šie CSDD nu, protams, var uztaisīt papildus šīs zīmes un uzzīmēt arī uz asfalta, bet nu, ziemas posmā bieži vien tas asfalts ir nosnīdzis, noladojis un to arī varbūt neredzēs. Nu, šī zīme, ka tur ir bērni skrien, protams, tas ir nepieciešams. Problēma ir praktiski cita. Kaut vai elementāri autobus apstājās pieturā, kas reiz gāja pārējais, Un tas, kas grib viņu apdzīt autobusu, viņš brauc gāja pārējai puse, te momentā viņš koncentrējās uz to, lai apsteigtu autobusu, nevis uz to, kas notiek uz gāja pārējais, tāpēc, nu, protams, jā, var piekrist šim CSDD viedoklim pielikt kādu papildu zīmi, bet nu, tomēr vērš uzmanības to, ka šī plūsma ir būtiska kopš tā laika, iesniedz iesniegumu septembrī, un kā ir pašlaik šī plūsma ir trīskāršojusies, četrkāršojusies uz Rūpniecības ielu, tāpēc nu, manā ieskatā tomēr tas ātruma valnis absolūti netraucētu tam autobusam reizes stundā aizbraukt tur garām. Pēdējais, ko ir pateikt, jā, es vakar iesāk cerīties tā ļoti laba seriāla, kā Tautas kalps, kur Zelenskis galvenā lomā, un tur tas smuka atziņa bija tāda, ka, nu, teiksim, deputātiem ir jāceņšās ieklausīties tai tautas viedoklī, un šajā gadījumā, kā es teicu, šeit, nu, tikai mans viedoklis, manā viedoklī varētu neklausīties, bet te dienas, divu dienu laikā 150 cilvēku parakstījās, tad tie, kuri tur ikdienā, jūs varbūt tur neesat ikdienā, bet viņš tur ir ikdienā un jūt to problēmu, un tāpēc, jā, kādā ziņā gribu teikt, ka jautājums pašlaik ir vēl aktuālāks, kā tas bija iepriekš. Paldies, neizņemšu vairāk jūs laiku.
Tā, labi, paldies. Jautājumu lūdzu, kam bija.
Jā, kolēģis, gribētu kliedēt mītu par sabiedrisko transportu un ātrumu vaiņiem. Ja tas tā būtu, tad pie bendās burtiņš uz Ozola ielas, sen jau būtu novākti divi ātrumu vaiņi, pa kur kursē sabiedriskais autobuss pilsētas un nevienreiz dienā. Tā kā šis arguments atkrīt. Un otrs, ko es gribēju ziņotājiem jautāt, ja mēs pusgadu, 5 mēnešu domājam vērtēt situāciju un skatīties, kāda ir alternatīva risinājuma, tad varbūt, ka tomēr jau tagad var pateikt iespējami alternatīva risinājuma, kad pusgads nav jāgaida.
Jā, paldies. Jā, Andri Lodzu.
Jā, esmu viens no tiem, kas katru dienu brauc pa to ielu, arī no rītiem redz to situāciju. Skaidrs, ka es piekrītu, ka tur tiešām arī ir mašīnas, kas brauc ātrāk. Droši vien tie kritiskie laiki ir nu, divi, kad bērni iet uz turienu un kad nāk atpakaļ, tā nav visa diena. Un te ir divas problēmas. Viens, ka tas ir dzīvojamais rajons un tā ir ļoti intensīva satiksmes iela. Tā varbūt ir laicīga problēma, jo līdz ar jaunās ielas izbūvi daļa no tā atslogosies. Tas ir nu, tādā gada perspektīvā mazliet vairāk skatoties uz priekšu. Bet es arī teiktu, ka tā, nu, bērnu drošība mēs vispār par to nediskutējam. Tas ir svarīgi, un ja tur varam atrast risinājumu bez tā ātruma vaļņa, ja ir papildu zīme noteikti, bet vienkārši tiešām mēģināt iet ne tikai atrakstīt, bet iet tajā virzienā, jo, nu, diez vai mums vajag to risku tādu uzņemties.
Jā, es no savas puses arī diezgan bieži braucu pa to ielu un absolūti piekrītu ziņotai gan vecāku pārstāvjiem to, ka tur veidojās gana bīstamas situācijas. Absolūti piekrītu tam, ka diemžēl auto vadītāji neievēro ceļu satiksmes noteikumus un pārsniedz ātrumus un tā tālāk. Un vēl jau vairāk, ka tas bīstamas situācijas veidojās daļ tā, ka tie bērni šķērso to ielu un bieži izskrien vienkārši vecākiem no rokām un veidojās ļoti bīstamas situācijas. Esmu pats redzējis vairākas. Domājot par tiem alternatīviem risinājumiem, gribu arī ierosināt, arī padomāt ne tikai par ceļa kaut kādiem apzīmējumiem un ceļa zīmēm, bet arī iespējams kaut kāda alternatīva ar elektroniskiem variantiem tomēr, jā, kas dod kaut kādu brīdinošo signālu vizuālo, ja ātrums tiek pārsniegts, jā, līdz ar to arī piesaistot autovadītāju uzmanību. Varbūt, vērtējot pasaules pieredzi, ir kaut kāds līdzīgs variants, es nezinu, ja tas, protams, neiet kaut kādā pretrunā ar to uzmanības piesaistīšanu. Jā, tas ir vērtējums. Bet,
nu, jā, tas, šie tehniskie kontrols līdzekļi, ko jūs minējāt, tā zinu, jā, kad ir arī minēti šajā alternatīvā. Līdz ar to, manuprāt, šobrīd es neesmu šīs tas attiksmes drošības komisijas dalībnieks, bet izskatot šo lietu, arī dzen domāju, ka būtu jēgpilni vienkārši nonākt pie šī te komplekta alternatīvo risinājumu, kas mums var šo tiem attiksmes drošību šeit uzlabot. Tā kā tas ir, šobrīd jau ir jau kompleks vērtējums.
Jā, bet šobrīd varbūt es atļaušos labi līga, nav satiks komisijā, es redzēju Ines Kokenberg šeit ir. Bet ir jāsaka tas, ka visi tie vērtējumi ir bijuši pirms tā, ka šobrīd šis ceļš ir kļūst par apveceļu, un tāpēc ir tomēr ir jāpaskatās nedaudz savādāk uz to visu, un tur tiešām tur pusgada nevaram, tur ir nedēļas laikā, tur ir jāatrod risinājumi, jo tur intensitāte ir pilnīgi tagad cita, kā tas bija tajā brīdī, kas attiks komisija ir skatījusi šo lēmumu.
Varbūt, jā, mēs varam uz laiku arī ar luksuforu regulēt gāju pārēju nolikt. Nu, netraucētu. Pienāk bērns, nospies pogu pāriet.
Kaspars pirmais lūdzu.
Jā, skatoties uz šiem drošības jautājumiem un satiksmi pilsētā pie skolām un bērndārziem, nu, nav jau nekas izdomāts labāks kā ātrumvalns. Un to jau mēs redzam arī citās valstīs, un noteikti daudz ir braukuši kādreiz, ka pirmo reizi uzbrauc uz ātrumvaļņu, ka pie mums tāda vispār nebija, tad tas bija liels pārsteigums un šoks varbūt, ja, braucējiem, bet tas ir vienīgais, kas nodrošina šo te reālo drošību. Nu, mēs zinām, ka viņi ir kombinēti ar pārējām tajā pašā konkrētā vietā, bet ja šajā gadījumā šeit ir tāds zināms pagaidu risinājums, tad uzliekot to parasto metālu ātrumvalnīti vai ne metālu, bet tā materiāla, ja, tad viņš ir viegli noņemums pēc tam, un tur nav problēma nekāda. Tā kā es tiešām domāju, ka nu, vienīgais risinājums ir ātrumvalnis. Bet, protams, būtu svarīgi, komisijā varbūt ir vēlreiz ir vērts diskutēt par to jautājumu un atgriezt viņu, nu, teiksim, nosakot kaut kādu termiņu, nezinu, 2 nedēļas vai 4 nedēļas risinājumam, un tādējādi šo lietu risināt. Paldies.
Vēlreiz tad es arī atgādinu, ka tad neiet runa par vienu ātrumvalni, runa iet par diviem ātrumvaļņiem katrā pusē gājai pārējai, jo no viena nav jēga. Uldis, lūdzu.
Jā, vienkārši īsumā. Šobrīd ir pusgadu vērtēts, vēl tagad pusgadu mēs grasamies vērtēt, bet mums būtu vajadzīgs tiešām risinājums tagad un tūlīt. Kaut vai tas ir regulārs policijas dežūrs, vai tad tiešām pagaida ātrumvalnis.
Tā, paldies, un Ugars, lūdzu.
Jā, lūdzu tikko pateikt to, ko es gribēju pateikt, ka ir pieredze Eiropā, ka ir divi tādi kritiskie laiki. Ja mēs būs gads jāgaida tam valnim, tad mums ir pašvaldības policijas atvainojas, kas var no rīta. Ja tur tāds satiksmi ir, pastāvēt kaut vai, nu, kā ir Spānijā, es redzējis, vai Vācijā, kad no rīta vai tumsajā laikā, kad skolnieki brauc uz skolu, uz bērndārus, tad tur stāv policijas mašīna, ieslēdz vāku uguņus vienkārši un piesaista uzmanību, lai šoferi nomet ātri, un tas būtu tas risinājums, varbūt, kamēr komisija izlem, ko tur darīt tālāk. Un, protams, valnis ir valnis, nu, labāks par šo nekas vēl nav izdomāts, bet pagaidām, ja pusgadu jāgaida, lai nenotiek ČP, varbūt tas būtu tāds risinājums. Paldies.
Tā, labi, es varbūt tad beidzu šobrīd diskusiju, priekšlikums man būtu tāds, kā nodot pašvaldības policijai ziņu, lai no rītiem pastāv, un otrs līdz domas sēdēji lūdzu tomēr sagatavot nodaļai tehniskos risinājumus, kā mēs šobrīd varētu to situāciju uzlabot, jo šobrīd ir kardināli mainījusies situācija, tur ir apeceši. Tas nav vairs tas, kas bija iepriekš, ko arī gan CSDD ir skatījis, un jo viens ir, protams, ir auditēts arī šis projekts, kuru auditēja kādreiz, un tur tika atzīts viss, kad ir atbilstoši, bet dzīve ir dzīve parāda kaut ko citu, tā kā lūdzu līdz domas sēdē, kas ir nākam otrdien tehniskos risinājumus.
Paldies, pieņemts darbā.
Vai deputāti neiebilst pret šādu risinājumu? Tā, paldies. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums. Paldies.
Dienu ir saņemts biedrības vēdējus azēru pārvalde iesniegumus, kurā biedrība lūdz pašvaldību apstiprināt nolikumu par licencēto makšķerēšanu vēdējus azarā no 23. līdz 28. gadam. Bet nu, mūsu pirmais solis jāvec ir vispirms biedrība jāpilnuro organizēt licencēto makšķerēšanu vēdējus azarā. Sākot no Āmburta, Vaidovas ezers tātad ir publisks ezers, taču atrodas īpaši aizsargājuma dabas teritorijā, Gaujas Nacionālā parka dabas līguma zonā, līdz ar to, un tās lielais ezera saimnieks ir dabas aizsardzības pārvalde, nevis pašvaldība, taču pašvaldībai ir tiesības rīkoties ar visu, kas attiecas uz zivu resursiem, tā skaitā organizēt licencēto makšķerēšanu vai nodot to kādai citai pilnvarotai personai, mēs varam rīkoties ar zveju, ielaist zivi mazuļus un tā tālāk. Īsāk sakot, viss, kas attiecas uz zivīm, mēs to varam darīt. Nu, lemjot par šo lēmumu, ir jāšķiras par divām lietām. Pirmkārt, vai vispār organizēt licencēto makšķerēšanu šobrīd Vaidavas ezerā, vai to nedarīt. Un, ja jā, tad vai to darīt pašiem, vai to tomēr pilnvarot darīt biedrībai, kur to jau dar no kopš 2010. Gada. Pagājušā vasarā arī ezerā zivu resursi tika pētīti, un īsumā sakot, tie zinātnieku secinājumi nav viennozīmīgi, ka situācija ir slikta vai tieši pretēji. Zinātnieki saka, ar zivu resursiem Vaidavas ezerā viss ir vislabākajā kārtībā, tai gan maza piebilde, ka tajā periodā, kad pētīja Vaidavas ezerā zivu resursus, līdeku aktivitāte kopumā ir zema, tāpēc viņi paši arī savos noteikumus raksta vienmēr, ka nu, līdeku zivu resursi nav izpētīti tā pienācīgi. Tāpēc vairāk te var runāt par zandartu resursu. Nu, tātad tas, ko saldūdeņu risinājumi savos eksploatācijas noteikumos mums saka, ka pirmkārt, ja apsaimniekotājs vēlas, var ieviest licencētās makšķerēšanas sistēmu, jo zivu resursus ir veselīgā stāvoklī, līdz ar to, nu, tā tad ir laba iespēja tomēr iegūt papildus līdzekļus ezeru tālākai apsaimniekošanai. Nu, un otrs pluss, kas ir no licencētās makšķerēšanas, tie tomēr ir operatīvie dati, ko mēs iegūstam no tā, kas ezerā notiek, jo tiek makšķernieki iesniedz lomu atskaitas, un pēc šīm lomu atskaitām mēs tad redzam, ko tad viņi noķer. Varam salīdzināt gadu no gadu, kas ir mainījies, vai noķer vairāk, kādu zivs vai mazāk. Taču arī izvērtēju tieši to, ka šie zivu resursi ir veselīgā stāvoklī, saldūdeņu risinājumu arī pieņem, ka ir pilnīgi normāli arī, ja licencētā makšķerēšana ezerā netiek organizēta. Tātad darbojās vispārējie makšķerēšanas noteikumi, nu, kas paredz tātad, ka lomā var paturēt 5 līdekus, 5 zandarts. Nu, tā tad jā, ir sagatavot divi lēmu projektu varianti. Pirms tālākās lēmšanas ir arī ieradies biedrības pārstāvis uz vietas, tāpēc aicināšu Vaidavas ezers biedrības pārstāvi arī prezentēt, par ko viņi pabeiguši iepriekš un kādi ir turpmākie plāni nākotnē. Lūdzu.
Lūdzu.
Labdien. Gribētu jau sākt ar to, kad licenzēta zveja Vaidavas ezerā pastāv jau kopš 2000. Gada. Un sācies tas ir ar, nu, tur arī bija savā laikā vēžošanas licences. Un tas, nu, pēc tiem tehniskiem noteikumiem tie zinātnieki arī ierosina, ka, teiksim, lai uzlabot vērtīgo zīves sugu stāvokli, tad tomēr vajadzētu, mēs arī tajā nolikumā paredzam, kad ierobežot paņemamā lomu skaitu, teiksim, nevis tur. Tā kā nu, makšķerēšanas noteikumos ir 5 līdaks, 5 zandarti, bet, teiksim, palikt uz diviem, jo nu, tas šī zivs, vērtīgā zivs sugas ir tās, kas makšķernieks pievilino, vai ne, jo nu, tas ir visos ezeros, ka plēsīgās zivs ir tās, kas makšķerniekiem ir interesantas. Nu, un ko es gribētu pateikt, ka Vaidavas mūsu biedrība arī no 2000. Gadā dibināta. Mēs neviens tur algu neseņemam, tas viss ir brīvprātīgi, tas viss ir entuziasts darbs, tur mēs vairāk ieliekam savus līdzekļus, nekā mēs tur, tā kā mums kaut kādas materiālas ieinteresētības tur nav, un mēs šo biedrību jau 20 gadus realizē licencēto zveju. Tie līdzekļi tiek iztērēti no ieņemtām licenzēm ir 20% ir zivu fonds, kurš pēc tam, teiksim, var iesniegt zivu fondā projekts par daļai atmaksāt zivu mazuļu ielaišanu ezerā, kas arī tiek regulāri darīt. Un 80% naudas aiziet, kad mēs paši finansējam no tās naudas arī apmaksājam zivu mazuļus. Tā kā tur sazināmies ar zivju audzētavām, un kur ir labākie, tur mēs viņus laižam iekšā. Jo Vaidavas ezerā nav dabiski zandartu nārstu vietu, tā kā viņus ir jāatjauno resursus regulāri. Līdakām ir drusku savādāk, tur viņām ir vairāk iespējas. Un ja jūs lasījāt arī tos tehniskos noteikumus, tad nu, pēdējos gados ir arī tāda lieta, kā visu malu zvejniecību praktiski izkaust. Tas arī ir biedrības nopelns, tā kā, nu, tur Ja ir kādi jautājumi.
Jā, lūdzu, jautājumu.
Jautājums, sakiet, lūdzu, iepriekšējā periodā, kad tas bija pirms gada vai pirms diviem, kad jūs pārtraucāt tirgot licences, kāds ir bija, nu, tas vidēja statistika, cik licenču tika notirgots? Vidēja.
Nu, es jums nevaru atbildēt, tāpēc, ka es neesmu valsts piešķiņu, bija apslīmes, viņi, nu, aizvietoja, pēdējā brīdī aizvietoja, tā kā es neesmu tā ļoti sagatavojies, bet tas, kas tās licences bija, tur viens gads mums pagājušā gadā licences nebija, jo uz tām reformas, tā kad bija pašvaldības reforma, pašvaldība nepasūtīja tehniskos noteikumus, un līdz ar to mēs licencēto zveju nevarējām arī nolikumu, un pagājušā gadā tās licences beidza, tā ka pagājušā vasarā tos tehniskos noteikumus uztaisīja, un tagad mēs gribētu atjaunot. Bet mēs tagad saskaņojuši esam, ir tāda zemkopības ministrijas mājas lapa, kā Mara Cope, un tur ir elektroniskās licences, kas tirgo vai ne, un tagad tās situācija būs tāda, ka licences tiks nu, ļoti perfekti uzskaitīts, visi lomi, visi atgriezās kā saiti, tur būs ļoti, nu, viņiem ir elektroniska sistēma, kā visas licences, un arī viss, nu, pēc ministriskām noteikumiem tur, ja neatgriež licences laicīgi, tad nevar jaunu dabūt, tā kārtība tur būs diezgan pamatīga. Un otrs, kad nu, tās licences mēs esam, nu, ir licences jāpērk visiem, bet ir sabiedrības grupas, kurām, nu, viņi ir pa brīvu, bet, nu, viņi aizpildīja tik un tā vajag, un to lomas reģistrēt, vai ne, tad tur no līdz 16 gadiem, no 65 nav, ir bezmaksas licences, o daudz bērnu ģimenēm tur, invalīdi, nu visām tām sociālajām grupām, tur nolikumā ir tas viss rakstīts, un tas ir, nu, elektroniski tergojot licences, teiksim, iznāk tā, ka, nu, pa to licences izsniegšanu jāmaksā ir viena alga, un tad ir divi varianti, teiksim, vai nu tas brīvās licences saņēmējs samaksā eiro, vai nu biedrība samaksā 40 centus, un mēs pieņemām to, ka mēs, nu, lai tiem cilvēkiem tiešām nekas nebūtu jāmaksā, tad tos 60 centus mēs no biedrības naudas arī samaksājam, un tā kā viņiem tā visām sociālām grupām ir bezmaksas licences.
Sagiet, lūdzu, vai būs, vai ir kaut kāds resurs, kā jūs varēsiet to kontrolēt, varbūt sadarbībā ar inspektoriem, vai kā es nezinu?
Nē, kopš ir Valmieras novads, nu, es pārsteigts bija par to, kad nu, pašvaldības policija un valsts vidas dienesta inspektori regulāri brauc Svaidavas ezerā, un tiešām regulāri tas ir patīkami, kad nu, tas ir, jo līdz šim tas tā kontrola bija, bet nu, tāda epizodiski, ja, bet tagad tiešām ir regulāras kontrolas, kur nu, es domāju, ka tur bez makšķerēšanas kartes un makšķerēšanas licences, nu, tas vairs nenotiek.
Ok, un pēdējais piedodiet jautājums par to summu, 30 eiro, tas ir, nu, vidusmērā tā objektīvā summa, varbūt pakomentēt, varbūt, es nezinu.
Nu, es esmu skatījies tās licences, kādas ir citos ezeros, nu, tur ļoti dažādi, ļoti dažādi, un ļoti, teiksim, ir tur arī, teiksim, dienas un mēneši, nu, tur ļoti diferences, nu, pa to var diskutēt, bet, nu, lai reāli, teiksim, atjaunot to zivju resursus, nu, tur nu, nu, kaut kāda nauda tomēr vajag. Nu, un tas galā ir hobijs, tas jau nav kaut kāda absolūta nepieciešamība. Nu, ja cilvēks var nopirkt spoli par 200 eiro, kāpēc viņš nevarētu gada licences par 30 eiro nopirkt? Nu.
Labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Jā, Andri.
Jā, man tomēr jautājums, jūs pieminējāt no 2000. Gada sargājat ezeru pārvalda, arī biedrības nolikumā, tas teikts, Vaidavas ezera pārvalda. Kā jūs vērtējat, kas ir tas lielākais panākums jūsu līdzinējā darbībā, jo no arī pēdējās 3 gadus tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns Gaujas Nacionālajam parkam. Tur bija ļoti daudz arī kopienas jautājumu par Vaidavas ezera apsaimniekošanu. Jūsu biedrība tur nebija aktīva nevienā no tām sanāksmēm, gan par takām apkārt Vaidavas ezeram, gan par šo sarežģīto situāciju ar laipu izbūvi, ar visu to, kas tur ir bijis, par par citiem jautājumiem, ka nu, šī ambīcija Vaidavas ezera pārvalde, vai jūs to redzat tad tikai specializēties uz šiem zivju jautājumiem, zivju resursu apsaimniekošanu, vai tur ir nu, tomēr vēl plašāks redzējums. Un es laikam gribētu sadalīt šo divās daļās to jautājumu, jo jums taisnība attiecībā uz šo kontrolēto un arī kā pieteica jautājumu par to, ka šo resursu varētu apsaimniekot lādzīgāk, bet šī otrā daļa ir, vai jūs biedrība arī ar no to līdzinējo apgrozījumu pa tiem iepriekšējiem gadiem ap 1000 eiro gadā, vai jūs esat no ar to kapacitāti, kad jūs to tā pilnvērtīgi varat izdarīt, arī pieminot šīs antropogēnās slodzes kontrolas un pārējo.
Ar antropogēnās slodzi arī kontrolēt, nu, tur viņas var, licenšu skaitu var ierobežot, teiksim, dienā, mēnesī, gadā, tas viss ir darāms.
Jūs ar antropogēno slodzi saprotat tikai šo makšķernieku radīto?
Nē, kāpēc? Tas ir viss cilvēku ietekme uz attiecīgu objektu.
Nu, jā, bet lai peldētos jau nevajag licenci. Es domāju par antropogēno slodzi ezeram, kā ezera ilgspējīga apsaimniekošana kopumā 50 000 apmeklējumu.
Bet mēs orientējamies, nu mūsu biedri pārsvarā ir makšķernieki. Tā kā mums vairāk ir tā, nu, tieši zivu resursi un viss tādas lietas, jo nu, mums nav statūtos rakstīts, ka mēs iesaistāmies arī kaut kādās. Nu, tas varētu notikt kaut kad turpmāk, bet pagaidām mums tas tā nav mūsu lauciņš.
Tā, paldies, jā, Edviņš, lūdzu.
Jā, ja drīkst, es pareizi saprotu, jūs minējāt licencētā zveja, jūs domājat licencēto makšķerēšanu.
Jā, licencētā makšķerēšana.
Jā, nu tad es pareizi sapratu. Un es tomēr arī tā divējādi skatos uz šo jautājumu, jo mums jau jāsāk ir runāt no tā, ko jau mēs pašvaldība jau gadu gadiem esam darījuši attiecībā uz Burtnieku ezeru šo jomu. Gan visās šķautnēs, kā šeit kolēģis teica, organizē un apsaimniekoja pašvaldību. Un vai šobrīd pašvaldībai un pašvaldības resursiem ir problēmas organizēt tieši šo licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā, ja tas ir nepieciešams, lai gan, kā es dzirdēju, zinātnieki pasaka, ka ezers ir vesels, nav tik slims, lai viņu beigi tur no malas regulētu, ka pietiek ar valstī noteikto regulējumu. Un tad ir jautājums, tomēr licencētā makšķerēšana dos zināmas resursu budžetā. Un ja mēs veidojot budžetu skatāmies visas iespējamās opcijas, kur mēs varam ieņemt finansējumu, tai skaitā par reklāmu izvietošanu, tad, ja nemaldos savu laiku par Burtnieku ezeru licencēto makšķerēšanu, pašvaldība ieņēma ap 40 000. Tā kā mums jau ir pieredze iestrādes gan licenžu izsniegšanā un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd es domāju, ka jāvērtē tādās kategorijās vai pašvaldība. Un ja pašvaldība atsakās vienā ezerā no tās funkcijas, ko viņi dara jau citā ezerā, tad tas nebūs akal mūsu cilvēkiem un taiskaitā saistībā ar turismu stratēģiju būs apgrūtinoši, kad braucot uz Burtnieku, es skatos, kā tur ir, braucot uz Vaidavu, es skatos atkal cits noteikums un tam līdzīgi, vai tas nesarežģīs to dzīvi. Tā kā šobrīd atbalstīt biedrību finansāli viņu darbībā mēs varam katru gadu kā biedrību, un to ja mēs daram, bet vai uzticēt, vai nodot šo pašvaldības funkciju, kuru mēs varam veikt un varam neveikt, biedrība, vai tas, manuprāt, vēl ir diskusijas priekšmets, liels jautājums. Es neesmu pārliecināts, ka mums šobrīd būtu jālēm par to, ka šo pašvaldības iespēju nodod šobrīd biedrībai. Tas ir jāizvērtē kontekstā arī ar Burtnieku ezeru.
Paldies. Kaspar, lūdzu.
Jā, skatoties un domājot par šo jautājumu, es piezvanīju četriem Vaidavas ezera dzīvojušiem cilvēkiem un īpašumā esošiem cilvēkiem pie Vaidavas ezera. Lielāko daļu noteikti jūs pazīstat personīgi un vismaz zināt. un izrādījās, ka tikai viens no viņiem ir makšķernieks. Katrā ziņā viņa viedoklis bija tāds, kad kopumā šī te makšķerēšana Vaidavas ezerā ir situācija uzlabojusies, un viens no viņiem teica, ka noteikti ļoti labi, ka to dara biedrība, jo to dara vietējie. Par šo te kontroli jau arī tika minēts, kad gan pašvaldības policija tur kontrolē biežāk, ko arī vismaz divi uzsvēra. Tā kā man šajā brīdī liekas, ka tā ir laba vietējās kopienas iniciatīva, kur viņi sevi spēj pietiekami realizēt, un kas nav pretrunā arī ar pašvaldības šo situāciju, jo mums tur nav jāiegulda šobrīd resursi par šīm lietām. Tā pašā laikā, ja runā par tām lietām, kas saistās ar ezera apsaimniekošanu un tālāko attīstību un perspektīvu gan turismam, gan kā dabas objektam, tiksim, kā dabas vērtību objektam, tad tas nekādi pašvaldībai neļauj, nu, netraucē turpināt šīs lietas. Un var būt tikai tā, kad tiksim, nu, jo biedrība šo dara, tad pašvaldība var balstīties uz biedrību, kā jau tas ir līdz šim arī bijis. Tā kā man būtu priešlikums tomēr atbalstīt šo vietējo iniciatīvu ja ir nepieciešams juridiski šo pilnvarojumu dot, jo tāds jau tika arī dots Kocēnu laikā, es saprotu, tad mēs viņu varam dot, ja ne, tad mēs varam apstiprināt šos te noteikumus šajā brīdī un domāt pēc tam labāk. Ja mēs te kaut ko labāk varam piedāvāt, tad piedāvājam pēc kā laika kaut ko labāk.
Paldies, man ir jautājums dabas resursu nodaļai, vai mums pašiem ir kapacitāte to darīt, un kāds ir jūsu viedoklis par šo pilnvarojumu?
Jā, pastamies uz to, ko esam izdarījuši kopš novada izveides Vaidavas ezerā. Tātad pagājušā gadā ir pasūtīts šis zemesēmnieciskās eksploatācijas noteikumi. Šī gada beigās praktiski tikko ir Vaidavas ezera krastā uzstādīta termokamera pilnvērtīgākai kontrolē praktiski 24/7. Arī nākošā gada budžetā esmu liku projektā iekšā zivju mazuļu papildināšanu, kā arī vēl papildus līdzekļus arī pētījumam, lai saprastu, kas notiek ar vēžu stāvokli un iespējams arī papildus līdzekļus atsevišķi izpētīt. Tā kā man atbildi ir viennozīmīgi, jā, pašvaldība ir šāda resursa, un mēs arī skatāmies uz Vaidavas ezeru kā vērtīgu resursu nākotnē. Un mums pilnīgi noteikti ir spējami arī organizēt licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā. Papildus vēl piebildu visam iepriekš minētam, gan eksploatācijas noteikumi, gan kamera tika uzstādīta arī pa zivju fonda finansējuma naudām, kur īstenībā bija pieejama arī visu laiku arī biedrībai. Paldies.
Paldies. Mikrofonu lūdzu.
Salīdzinot ar Burtnieka ezeru, Vaidavas ezers atrodas Gavas Nacionālajā parkā, un kā arī Natura 2000 zonu viņa ir. Tā kā no tur Burtnieka ezeru varbūt nevar īsti salīdzināt.
Man mazo repliku, tomēr Burtnieka arī ir divas Natura 2000 vietas, vidus Burtnieks un Burtnieka ezera pļāvis, kas piekļaujās, un tur visur ir jārespektē šis arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā atrodas. Jūs arī neprecīzi norādījāt, mana copa nepieder zemkopības ministrijai, tas ir SIA pasākums, SIA Latvijas lauku konsultāciju centrs, SIA, neatkarīgi, SIA, mēs taču zinām Latvijā, ko nozīmē SIA. Nu labi, bet tad nesakiet zemkopības ministrija, tas ir jūsu centrālais kompetences jautājums, bet es droši vien arī šobrīd, tā kā nav iesniegts, nu, tāds attīstības redzējums un tāds plašs plāns, bet es, nu, arī piekrītu, ko Kaspars saka, ka mums droši vien ir jāatrod tie sadarbības ceļi, jo, nu, kopienas tādas iniciatīvas ir atbalstāmas un veicināmas, bet šobrīd pie esošās informācijas arī bez tāda skaidra attīstības plāna redzējuma, bez skaitļiem, kādi bija licenču pārdošanas dati, ja jūs to nevarat nosaukt, atvainojiet, nepārliecina, nu, ka tas būtu uzreiz brīvi pieņemams, bet neizslēdzot to iespēju, ka to var darīt uz priekšu, ka mums...
Ja lesīs to licencētās zvejas nolikumu, tad tur licencētās makšķerēšanas nolikumu, tad tur, nu, tas plāns tur ir.
Jā, plāns ir, bet nav mums absolūta vēsture nekāda, es atvainojos. Un,
jā, bet es jau nevaru taču plānot kaut ko citu kā tikai biedrību.
Jā, bet nu mums vajadzētu vismaz atskaiti pa pēdējo gadu vai pa pēdējiem gadiem vairākiem.
Jā, jau arī būs.
Nē, nu jūs esat iesnieguši iesniegumā oficiāli apstiprināt nolikumu 23. 28. gadam, bet nav neviena dokumenta par to, kas ir darīts un kas ir izdarīts.
Nu jā, nu viņš jau arī būs, bet tas...
Nu, bet
tas,
kad būs, nu?
Nu, tāpat kā vienmēr, tas jau ir laiks priekš tā sagatavošanas. Bet tas tam nav nekāds sakars ar licencēto nolikumu, tam, kas jau ir...
Jo, jā, bet nu mums arī...
Jo patiesībā normāli jau būtu, ka nolikums jau būtu sagatavots jau pagājušajā gadā un no 1. Janvāra tā licencētā zvejas sāktos, bet tā kā tos tehniskos noteikumus kaut kādā decembrī mēs saņēmām, tad nu, to ātrāk nevarēja vienkārši tehniski izdarīt.
Kolēģi, ja drīkstāni ir, šobrīd ir vairāk jautājumu. Man priekšlikums šo lēmumu tomēr ir atlikt, nenoraidīt, bet atlikt un attiecīgi mūsu speciālistiem izpētīt gan vienu, gan otru nolikumu un tam līdzīgi. Paldies.
Jā, vēlreiz labdien kolēģiem, jāsaka tā, ka mēs jau visu to pa otro apu laižam, bet nu idejiski ir tieši to, ko visi kolēģi ir pieminējuši. Tātad vietējā iniciatīva ļoti laba, datu vai žēl, ka biedrība nekādas mums faktus nevar iedot konkrēts, lai mēs kaut ko vismaz varētu redzēt par iepriekšējo darbību, jo 23 gadi darbs, nu tas zināmā mērā ir diezgan paliels, lai saprast, kā līdz šim ir šī biedrība strādājusi un kā mēs varētu tālāk sadarboties. Pašvaldība veiksmīgi apsaimnieko ūdenskrātuves, jau pieminēta Burtnieka ezera, un nebūtu nekāds čērslis turpināt paplašināt šo apsaimniekojumu objektu skaitu, jo jāņem vērā, ka pašvaldībai ir citi resursi, un kā jūs zirat, pats ir tāds sajūsums, paziņojot, ka pašvaldības policija un vēl kontrolējušās ir ieviesuši kārtību, tātad respektīvi ir vērojami zinām kārtību, to jūs teicāt, ja? Nu, tad tas nozīmē, ka mēs diezgan veiksmīgi tiekam ar šīm lietām galā, un tas, kad mums ir jāsadarbojas, es domāju, tas ir pilnīgi pareizi, un tas priešlikums par to, ka mēs patreiz nelēmjam par nodošanu. Tad, nu, atveram šo diskusiju.
Jā, varbūt pārtraucam šodienas diskusiju, šo jautājumu aicinu skatīt nākamajā komitejas sēdē, lūdzu biedrību sagatavot atskaiti par iepriekšējiem gadiem, par tiešām par lietām, kas ir izdarīts, cik kas un kā ir pārdots, un attiecīgi arī nedaudz par to, kas šajā ezerā notiek ne tikai saistībā ar makšķerēšanu, mums arī ir informācija, ka tur arī ka makšķerniekiem nesot viegli sadzīvot ar citiem, ka šo ezeru grib izmantot turismu mērķiem, tā kā, nu, arī tāda ir informācija, tā kā, nu, lūgum, jā, nu, bet ezers ir publiski pieejams un nav tikai makšķerniekiem domāts. Nu, jā, nu, bet visiem ir jāmēģina sadzīvot, tāpēc varbūt lūgums uz nākamo komiteju sagatavot informāciju par iepriekšējiem gadiem un arī par to, kā, nu, kā mēs sadzīvosim kopīgi tur visu, arī nodaļai par to visu padomāt. Ja? Paldies, šodien beidzam šo, slēdzam šo jautājumu, atliekam uz nākamo komiteju. A trešais, ka darba kārtības jautājums ļoti ātri par šo te.
Jā, labrīt. Tad nepieciešams konceptuāls atbalsts no deputātiem. Pēc novada reformas redzējām, ka sporta pasākumos bija ļoti dažādi pieeji apvienotajās teritorijās dalības maksām. Bija gan jautājums par sumām, gan par to iekasēšanas veidu, tāpēc pagājušo gadu mēs aizvadījām lielākoties bez dalības maksām sporta pārvaldes organizētajos pasākumos, bet tas, ko mēs novērojam, ka cilvēku attieksme pret bezmaksas pasākumiem, nu, teiksim, tā ir vāja, nereti piesakās, bet neatnāks pasākumiem vai arī nepiesakās, ierodās, un līdz ar to mums kā organizatoriem ir grūti saprast nu, visas resursus, kas būs nepieciešami pasākumu organizēšanai, ja mēs nevaram noteikt, cik būs aptuvenais dalībnieku skaits. Līdz ar to esam sagatavojuši piedāvājumu šādām dalības maksām, kuras varētu ar šo gadu sākt iekasēt par sporta pārvaldes organizētajiem pasākumiem. Šis fails tika nosūtīts jums jau iepriekš izvērtēšanai, saņēma komentārus par šīm te atlaižu grupām, sauksim viņas tā. Protams, ja skatāmies, dažādās jomās ir ļoti daudz un dažādu no šo te atlaižu kategoriju, no šis te skaits, tas ir liels ģimenes, tie ir cilvēki ar speciālām vajadībām, represētie un daudz dažādi, bet šo jautājumu arī sākotnēji runājām ar sociālo pārvaldi un nonācām pie slēdziena, ka varbūt varam mēģināt šādā formātā un 23. Gadā ievākt informāciju un iedzīvotāju lūgums par to, nu, kuras grupas tiešām prasa, lai mēs neiekļautu liekas lietas, neparedzētu un nebūtu šita milzīgā diferencēšana, kad drīzāk skaties no tā, kāds ir iedzīvotāju pieprasījums, kādas grupas nāk ar savām inicitīvām, kad, hei, mēs esam liela ģimene, mēs gribētu biežāk iesaistīties, bet mums ir, varbūt tas finansiāli ir grūtāk, tad mēs uzreiz šo iekļautu tālāk. Un tad šobrīd ir šāds piedāvājums, un ja ir deputāta konceptuāls atbalsts, tad mēs laistu uz domu jau kā lēmumu projektu. Tiešām simboliskas maksas, tas ļoti lielā mērā neietekmē pašvaldības budžetu, ne sporta budžetu, bet tas ir tiešām vairāk veidot šo te kultūru, uzlabot attieksmi pret pasākumiem, laicīgi viņam pieteikties, apmaksāt, un mums kā organizatoriem arī būtu stipri vieglāk pasākums īstenot.
Tā, lūdzu, viedokļi. Andris, lūdzu.
Jā, paldies. Man tikai divi komentāri. Viens, ka nu, šī nav slēgta sistēma un lai mēs neizjaucam arī tirgus situāciju, ka, protams, te lūkojās arī dažādi sporta organizētāji un viņi nu, tāpat skatās uz šo visu, kā iespēja piedāvāt to pašu kur citur Latvijā. Un otrs droši vien skatoties uz šīm te cenām jāsaprot arī, kāds ir tas mūsu kopējais mērķis, tas arī tādā budžeta kontekstā, kā mēs redzam, kā tas sadalās starp tautas veselības veicināšanu, augstu sasniegumu sportu, kur arī jaunieši ļoti dažādi nu, iesaistās tajā, un kur varbūt tas skar kaut kādu fanošanu un citas lietas, ka to droši vien ir vērts skatīt kontekstā. Jā.
Ja runā par to cenu līmeni, jūs paši redziet tās summas un tie, kur varbūt biežāk apmeklēt dažādu veidu pasākumus, redzat, ka tās summas tiešām ir ļoti simboliskas. Kā jūs minējat, mūsu tas mērķis ir nu, mainīt attieksmi un veicināt, lai pasākumu dalībnieki laicīgi pieteiktos apmaksāt un mēs varētu tiešām rēķināties ar pasākumu lielumu un attiecīgi paredzēt visus pārējos resursus, kas ir nepieciešami. Vai vēl kādi jautājumi?
Lūdzu.
Jā, kolēģi. Nu, īstenībā mēs jau dzirdējam, ka tas uz budžetu nekādu ietekmi ne pozitīvu nedod, ka tas
liela. Ir... Nu, ietekmi ir, bet viņi
nu, nav liela. Skatoties šodien budžeta cipars, es teiktu, ka nekādu ietekmi tas neveido. Un tomēr, vai mēs ģimeni, kas atnāks ar, nezinu, 5-6 gadīgu un liks viņam 2 eiro maksāt, man liekas, ka vajadzētu nodiferencēt bērnu un jaunieši. Bērni, no cik gadu sākās no...
Līdz 18 gadiem mēs neprasam, jā. Izņemot lielie pasākumi, kas kā piemērs varētu būt skrējams apkārt Vaidavas ezeru.
Es runāju par 2 eiro, jā. No cik gadiem prasīs 2 eiro?
Līdz 18 gadiem.
Līdz 5 gadījumam prasīs, 4 gadījumam prasīs.
Ja tas būs liels pasākums, jā. Es saku, kā labs piemērs būtu uz skrējams apkārt.
Nu jā, nu tas man īsti nelīmējas kopā un... Un vai tos 65 un plus, tad mums īsti arī, vai tu ar naudu viņus trenēt, vai tomēr ar kaut kādu simboliskiem 2 eiro, lai zinu, vai viņš atnāks vai neatnāks, un es.
Ne, ir variants, protams, turpināt, nu, nepieprasīt šīs te dalības maksas, un nu, noteikti pasākumi notiks, bet tā mūsu, pirms viņa praktiskā puse, viens ir šis nezināmais dalībnieks skaits, otrs ir, mēs reitināmies ar summu X un mums neredz paliek, piemēram, apbalvojumu pāri. Un ja mēs plānojam pasākumus 300, ierodas 200, tad pieņemsim, mums ir, nezinu, 100 medaļu komplektu paliek pāri. Nu, un tad mums atkal jāsāk domāt, kur mēs viņus realizēsim tālāk, kuram pasākumam pārveidosim un tā tālāk. Protams, pasākumi un sporta budžets veidojas no nu, pašu iedzīvotāju maksātiem nodokļiem, bet, nu, es saku, simboliskas summas, lai veicinātu, nu, tad attieksmi, bet, jā.
Andrejs, lūdzu.
Jā, es Rihardam jau sūtīju savus pārdomus par riskiem un tā tālāk neatkartošos, bet viens jautājums, Rihard, vai kāda ir, nu, tiešām citu pašvaldību, ir kaut kāda pieredze?
Arī ļoti dažādi.
Dažādi, jā.
Arī ļoti dažādi. Jo mēs, kādā ziņā, arī visiem pasākumiem nepiemērot, tie, kas ir reizi gadā pagastu vai apvienību spēles vai lietas, kas iekļaujās nu, lielu apvienību svētku laikā, tas ne, bet šie būtu regulārie dažādi komandas sporta spēļu turnīri, tāpat fizkultūra, dažādas skriešanas, velo, nu, seriāla tipa pasākumi.
Es tomēr gribētu arī, viens ir, nu, lai mēs tomēr sporta pasākumos varam rēķināties ar to, cik tiešām tie dalībnieki piesakās, jo, ja ir jāsamaksā iepriekš, nu, es tajos pašos pagājušā gada fizkultūras pasākumos, ja es ierodos un ir jāgaida rindā stundu, lai vispār tiktu uz pasākumu, nu, tas tomēr palīdz organizēt, ja kaut samaksā 2 eiro samaksā, jo tev ir jāpiesakās un jāpiereģistrējas iepriekš, nevis, ka tu pilnīgi pa brīvu atnāc, jā, un tad tu nesaproti, ar ko tev jārēķinās, vai tu vispār tiks pasākumā iekšā vai netiks. Tas ir viens. Otrs ir, kad mums arī diezgan daudz privātie rīkotāji, kas rīko pasākums, un tie neviens nav bez maksas. Tas nozīmē, ka tiem arī ir maksa, un arī mums būtu jāradina tomēr, ka sports un kultūra kaut ko drusku maksā, jo, nu, ir protams, ir lietas, kas... Kur tiešām tie mazie pagas svētki, visu, kur mēs varam pa brīvu, lai var izpriecāties, bet, nu, lielākie pasākumi, kā tiešām skrējiens apkārt Vaidavas ezeram un maratonu un vispārējais, nu, tur tām, nu, samaksām jābūt. Protams, bērni jaunieši, tur ir lielākā daļā, tur nulis mēs redzam, ja, bet dalības maksē jābūt. Nu, mums pie tā ir jāpierod, jo mēs tā kā... Arī ar to, ka, kā es teicu, ka privātie visi piemēru, un tad brieži vien arī notiek tā norādīšanas pašvaldība, ka mēs jau nevaram ne ar ko konkurēt, jo jūs jau visu pa brīvu uztaisat. Tā pamazām no tā būtu jāiet projām. Tom?
Jā, man tikai tehnisks ierosinājums, nu, par cipariem ļoti nediskutējot un piekrītot priekšsēdētājai teiktajam vienkārši, paredzēt sporta pārvaldē līdzīgi pilnvarojumu kā kultūras iestādēm, kad uz rīkojumu pamat konkrētām sacensībām, viņas rīkojot, rīkojumā tiek atrunāts, kas tās pa sacensībām, kādām mērķa grupām, kādas cēnu kategorijas, un tajā brīdī vienlaicīgi var arī noteikt, nu, kad, ja piedalās tur ģimene, tad ir viena cena, ja piedalās individuāli otra cena.
Tas ir viens variants, vai otrs variants, ka mums jau ir skaidrs pasākuma plāns atbilstoši pieņemtiem budžetam, ka mēs jau saliekam konkrēti pasākuma plānu ar izmaksām. Tad izrunāsim, kā ir labāk ar kolēģiem.
Jā, labi, paldies. Vēl pēdējais komentārs, lūdzu. Un...
Jā, paldies. Kopumā noteikti ir atbalstām šāda veida maksīviešana. Man tikai vienīgais tas, ko es jau teicu par to, un ko arī daļai Toms teica, ja nāk ģimene kopā, tad viņai var iedot to atlaidi, bet ļoti labs tas risinājums, ko tu piedāvāji, un teiksim, arī šī pieteikšanās, nu, piesakoties nedēļu iepriekš vai cik dienas iepriekš, teiksim, tu vari saņemt bez maksas, ja tu nāc pēdējā dienā, tur ir maksa, nu tā, paldies.
Labi, paldies.
Jā, nu, kad reģistrēties var pasākumu vietā, uz vietas, nu, ko mēs nereklamējam, bet tad šī maksa arī ir nedaudz augstāka.
Jā, tieši tā, tas veicinās tomēr reģistrēties iepriekš, un arī tad organizators var rēķināties ar to, vai atnāks 20 cilvēku vai 120 cilvēku, un tā ir liela būtiska atšķirība. Tad es saprotu, ka atbalstam un virzam uz šo sēdi jau uz otrdienu vai uz... Jā. Labi, paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Jā, un nākamais jautājums ir par izmaiņām noteikumos, kas paredz kādā veidā un kādiem mēķiem tiek piešķirta pašvaldības finansējums sportā, tad saņemot finansējumu atskaits nu jau no visa Valmieras novada, no visām teritorijām, visu teritoriju biedrībām un sporta organizatoriem, mēs saskaramies ar vairākām interesantām jaunām lietām, kuras varbūt iepriekš nav bijušas un neesam redzējuši. Finansējumu izlietojumu atskaitēs. Tādēļ mums ir piedāvājums papildināt šos noteikumus ar diviem punktiem. Numur viens, saņemot atskaiti tajā iekļautajos rēķinos, tātad pakalpojumu vai preču piegādātāja, uzrādītais pakalpojums vai prece, tai pēc būtības ir jāatbilst viņa saimnieciskās darbības veidam. Respektīvi, būvniecības firma nevar piestādīt rēķinu par, nezinu, medaļu izgatavošanu. Tādās kategorijās. Tas ir 4.6 punkts un nākamais 5.4, ko mēs vēlamies papildināt. Tātad slēdzot līgumus un saņemot iesniegumus par budžetu, iesniedzējiem jāuzrāda tāme, kurā ir norādīts gan pašvaldības vēlamais finansējums, gan pašu vai citu, tātad avot finansējums un tā sadalījums. Un tas, ko mēs redzam, un mums nav īsti šobrīd tiesību pieprasīt, nu atskaitīties par šo te uzrādīto pašu vai citu avotu finansējumu, un līdz ar to mums reizēm liekas, ka mēs tiekam maldināt, un ka šīs tāmas ir uzpūstas, un līdz ar to mēs vēlamies papildināt šo punktu, lai gadījumā, ja mums rodās šaubas, mēs varam lūgt attaisnojušos dokumentus un pierādīt, nu, ka šī te nav tiešām bijusi piesaistīta un izlietot. Tie būtu divi būtiskākie punkti. Plus, jau informēja laicīgi, mēs pirms budžeta apspranāšanas sūtīsim informāciju biedrībām, precizējot vairāk, ko mēs sagaidām arī šajā gadā, šī gada beigās par atskaitēm, jo ļoti grūti mums iet ar atskaišu saskaņošanu, vienošanās tiek slēgts dažādas par izmaiņām, un es saku, tā pieredze, laikam, iepriekš novados ir bijusi stipri dažādāk par izlietojumu nu, pierādīšanu.
Bailot komentāri.
Viens tāds izzinošs jautājums, tagad lūdzu līdz 30. novembrim iesniegtos pieteikumus sporta biedrību, nodibinājumu dažādu biedrību iesniegtos pieteikumus un savu atlikumu droši vien, ka mēs redzam budžetā, es īsti neatradu, vai mēs deputāti varam redzēt šos pieteikumus, kurā vietā mēs viņus varam redzēt?
Pieteikumu šī gada budžetam vai atskaits par iepriekšējo?
Nē, 30. novembrim pagājušajā gadā bija jāiesniedz pieteikumu šī gada finansējumam, biedrībā notibinājumu, gan kultūrai, gan sportam, kur mēs varam redzēt visus pieteikumus, kuri Burtnieku Valmieras novada. Varam redzēt kaut kur?
Viņi taču ir iekšā budžetā, es tos visus skatīju.
Budžets ir viens, bet es nezinu, vai deputātiem varbūt... Visi šie te namēji pieprasījumi, jau visi ir namējā.
Sporta budžetā, kultūras budžetā, visi ir iekšākajā ailē, precizētais budžets, un pēc tam ir galvenais.
Es domāju, vai kāds no pieteiktajiem ir palicis ārpus budžeta?
Protams, ir arī atteikumi tiek gatavoti.
Tad jautājums to nu, darba projektu. Mēs varam kaut ko redzēt? Ar visiem atteiktiem.
Tas jau arī ir galva projekts, kur parādās gan pieprasītā summa un budžeta apstiprinātā. Es varbūt nesaprotu.
Budžetā mēs redzam, jā?
Budžetā mēs redzam pieprasīto summu un piešķirto summu, kādiem mērķiem tas ir bijis, tad attiecīgi summa netiek piešķirtā, tad veidojās atteikums. Par šo es tiešām ļoti atbalstu. Pirmais ir jābūt ir disciplīnai, nu nevar būt tā, ka sporta pārvaldei, Ir jālūdzās, lai tiktu iesniegt atskaiti par pašvaldības finansēšanu iztērēšanu. Mēs rīkojamies ar publisko finansējumu. Tas ir pirmais un primārais. Un otrais, atvainojiet, ja biedrība organizē pasākumu un pārskaita trīs citiem individuāliem darba veicējiem, kuriem ir pēc klasifikātora mājražotājs vai vēl kaut kas, ja, nu, tādas atskaites mēs nepieņemsim vairāk. Tas tikai liecina par, nu, es nesu, ja mēs rīkojam pasākumu, ok, maksājam par apskaņošanu, maksājam par medaļām, maksājam par ūdeni, par kaut ko citu, ja, bet nevis, ka tiek pārskaitīts trīskārši kaut kādām citām biedrībām, kurām vispār nevar saprast, ar ko viņas nodarbojas. Šis ir publiskais.
Ļoti vienkārši, nav atbilstoši atskaita par finansējumu, nākamā gadā ir nula un viss.
Darbības forma ir sports, tad viss ir kārtībā, bet ja piestādu, nezinu, fizioterapijas iestādu par sacensību organizēšanu pilnīgi kaut kādā nesaistījā sportveidā, nu tas nav ok. Nu, līdz ar to tad šīs izmaiņas mums palīdzēs. Viens ir sports, bet nu, ja tu piestādu rēķini par apbalvojumiem, tad tev droši vien arī ir darbības forma.
Nē, nu, jebkuru var izsekot šo te, un negribētos, ka tiešām, jo, nu, arī mūs vērtē par to, kā publiskais resurs tiek iztērēts un arī tālāk.
Mežistrādes uzņēmums piestādot rēķinu par, nezinu, apskaņošanu, nu, baigi interesanti liekas, nu, pieņemsim, lielās summās, nu.
Paldies, tātad, vai ir iebildumi par šo? Nav, virzamies uz priekšu, tikai piektais jautājums. Mums ilgi iet kaut kā, bet, nu, labi, ir jautājumi, par ko te jādiskutē.
Atraukumu.
Labdien. Nākamais jautājums par Valmieras novada simboliku jau ir izskatīts aizvadītā gada nogalē. Kopš tā brīža ir viena maza izmaiņa notikusi, ir izņemts konkrēts Valmieras pilsētas karoga izmērs, atstājot vai samainot to tikai pret proporciju. Arī gada nogalē šos noteikumus izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Mēs vēl paspējām iesniegt, bet ņemot vērā, ka jaunais likums stājās spēkā no 1. janvāra un uz šiem saistošajiem noteikumiem attiecās arī divu nedēļu tātad publicēšana sabiedriskajai apspriešanai, kas notika no 3. janvāra līdz 23. janvārim. Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu deputātus apstiprināt un virzīt uz domi apstiprināšanai.
Jā, paldies. Vai par simboliku ir kādi jautājumi iebildu? Nav, virzam uz domi. Sestais.
Izskatīt saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās, kas vērst pret publisku vietu Valmieras novadā un secīgi arī pēc tam par nodevu par reklāmas izvietošanu. Jā, šos saistošos noteikumus mēs esam vairāk kārt skatījuši un arī pagājušajā gadā vairs nepaspējām nosūtīt uz Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju. Tamdēļ šos noteikumus jau virzām pēc jaunās kārtības, respektīvi ir notikusi publiskā apspriešana, šie saistījušie noteikumi ir bijuši ievietoti mūsu mājaslapā un īsti saņemti priekšlikumi no sabiedrības par šiem noteikumiem nav. Noteikumi ir izdiskutēti un izskatīti arī ar uzņēmējiem novadā. Bija ieteikums, kuru mēs esam ņēmuši vērā, proti par pasākumu reklāmu izvietošanu un par to arī pasākumu rīkotājiem nepiemērojot nodevu, kas jānomaksā pašvaldībai. Nu, tātad šie saistījušie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pie publisku vietu Valmieras novadā, nosaka tātad reklāmas objektu izvietošanas, eksploatācijas, gan grafisko dizainu, gan maiņu, gan saskanošanu, kārtību, gan arī demontāžu un arī atļaus izsniegšanas kārtību, kas nozīmē, ka reklāmas izvietotājām iecere ir jāiesniedz pašvaldībā un attīstības pārvalde izsniedz šo atzinumu. Reklāma Šie noteikumi nosaka arī tiesības, kam ir tiesības izvērt, izvietot reklāmu, šo reklāmas objektu, gan arī par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, par to, ka reklāmai izvietojot ir jāievērto valsts valodas likumi, gan arī ir dažādas atsaucas tomēr uz... arī uz atkāpēm, gan reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, gan arī par to, ja reklāma tiek izvietot uz pašvaldības zemes, reklāmas objektu, kāds konstruktīvās saistības ar būvēm, prasības, ja reklāma tiek izvietot uz ēkas, nosacījumi arī reklāmas izvietošanas pie fasādēm, pie vai arī valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem, proti nosakot, ka tas ir aizliegts uz valsts nozīmes kultūras pieminekļiem, ir arī uz nosacījums, kad jāizvieto reklāmu tikai uz vizuāli sakārtotas fasādes un daudz dažādi vēl citādi nosacījumi, ko mēs lai rūpējamies par mūsu novadu estētisko izskatu. Tad ir arī sadalīts reklāmas izvietošanas zonas, kurās aizliegts izvietot reklāmas objektus tieši vai vairāk arī tāds ar piesaisti zemē šādus stendus. Tad arī reklāmas objektus aizliegts izvietot uz žogiem, ja vien tas nav rūpnieciskā teritorija. Tad arī īslaicīgas reklāmas informatīvie materiāli, plakāti un dažādi citi arī tos mēs negribētu redzēt uz žogiem, sētām un tā kā vairāk tādas estētiskas sakārtošanas jautājumi arī. Tad arī uz pašvaldības piedrošiem reklāmas nesējiem, kā arī uz apgaismas stabiem un uz citiem pašvaldības īpašumiem arī šeit ir nosacījumi izstrādāti, ko drīkst un kādai šai reklāmai jāizskatās, gan arī par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas iespējām, kā arī par ierobežojumiem, pārsvarā arī atsaucoties gan uz arī šo priekšvēlēšanas aģitācijas likumu, gan arī vietas, kuras ir sadalītas un redzamas ir ārģismus online vidē, kurā vietā tieši arī varbūt priekšvēlēšanu aģitācijas laikā šīs reklāmas nebūtu vēlams, tās vairāk ir tikai pie pašvaldības domas administratīvajām ēkām. Arī par tīkla reklāmu izvietošanu un par vizuālās komunikācijas objektiem. Tā kā noteikumi ir bijuši vairāk kārtīgi skatīti.
Jā, tātad kopš pēdējās reizes arī gan ar uzņēmējiem, gan uzņēmēju klubā ir skaņots, ir bijuši iebildumi, tie ir ņemti vērā. Vai lūdzu deputātiem jautājumu par šiem noteikumiem? Jā.
Man tāda īsa piebilde ir, nu, paslīdējis garām tas partizāna marketinga pieeja ar tām mašīnām, kas tiek apkrāsots un tad viņas novieto stāvvietās visas dienas garumā. Bet droši vien, ka mēs to speciāli noteikumos atrunāt nevaram, vienkārši tie retu reizi gadās un viņi tajā publiskajā vidē darbojās tajā brīdī kā stacionāras reklāmas. Vienkārši tas ir arī, nu, Latvijas valsts ceļa ar šo problēmu netiek vietām garām galā. Un varbūt, ka pilsētu vidē domājot uz nākotni, mēs varam šo vienu punktu vēl atrunāt, jo praktiski tā kļūst par stacionāru reklāmu.
Jā, Andri, paldies, jā, labs priekšlikums. Mēs varbūt līdz sēdē vēl par šo varētu padomāt, paskatīties, varbūt ir kāda pieredze. Ja šeit es piebildīšu arī, mēs vēl nedaudz pēc jaunā pašvaldības likuma un arī ar juridisko nodaļu mēs paskatīsimies, vēl noprecizēsim, jo šeit mums ir šobrīd palīdz pašvaldību likums, mēs vēl atsaucas ievietosim, tā kā līdz sēdē nedaudz pieprecizēsim arī šo. Bet jā. Padomāsim arī par šo, tas tā varētu būt, ja mums Ziemassvētku vecītes braukā, tas ir viens, bet ir arī citādi veidi reklāmas. Un arī tās braukājošās, arī tām braukājošām brīžiem ir tāds gan aizdomīga tā konstrukcija, un cik viņa ir droša, un varbūt cik mēs to drīkstam arī regulēt, vēl to paskatīsimies kopīgi līdz sēdēji.
Labi, Toms,
man par 7-6 punktu neliela baža vai rosinājums tomēr varbūt punktu precizēt, ka tie varētu būt nekomerciāla rakstura, kultūra vēsturiski sporta pasākumi, jo 7-7 punkts diezgan labi noregulēja, teiksim, pašvaldības teritorijā šis pasākums ir plānots, un pat ja viņš būtu komerciāla rakstura, bet būtu publiski saskaņots, tad viņam tā reklāmas iespēja būtu bezmaksas, bet tā, ka mēs... Es pareizos 7-6 punkts.
Nevis 76.
7.6. Jā, tas ir nākošajā, piedošana, jā, tas par nodevi, jā, tas ir nodevā, jā, paldies, tas pie nākamā.
Tā, paldies, vai par šo vēl kādu jautājumu? Nav tad diskusiju slēdzam, ejam nākamais par nodevu, septītais.
Tā, jā, nu tad šie noteikumi ir saistīti pakārtot iepriekšējiem, proti, kā jau nosaukums, tad šie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskajās vietās. Noteikts arī, ka noteikumi neatiec uz izkārtnēm, kā arī funkcionālo informāciju, proti valsts un pašvaldības institūciju norādēm, dažādām ceļazīmēm, tad ir nosacījums, kas ir nodevs maksātāji un kas ir objekti, un kad nodefināts ir nodevs objekts, ir reklāma vai reklāmas objekts priekšvēlēšana aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots novada administratīvajā teritorijā, kas vērsts pret publisku vietu, tad ir izstrādāt nosacījumi par personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas maksāšanas, nu, piemēram, kad par reklāmas objektu izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamā īpašumā, kura attiecīgā fiziskā persona vai juridiskā persona tieši veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, gan arī juridiskas personas, kas atklāt konkursā rezultātā iegūšu tiesības nomāt šo zemes vienības, un kā arī novada sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas nesēju uzstādīšanai, kad arī par tīkla reklāmu sabiedriskā transporta pieturvietās speciāli tam atvēlētajos reklāmas nesējos, labdarības pasākumu reklamētāji, dažādi ar sabiedrisko labumu organizācijas likumu saistīti, tad arī ar dabas veselības un aizsardzības saistīti pasākumi, ja netiek reklamēts konkrēts ražotāju produkts un pakalpojums rīkotāji, ja pasākumu norises vieta ir novada administratīvā teritorija. Nu, šeit ir 7-6 punkts, ka kultūra vēsturisko un kultūra sportā, turismu bērnu un jaunatnes izglītības un zinātnes pasākumu rīkotāji. Ja, norises vieti novada administratīvā teritorija. Nu, šo es vēlos piebilst, ka šis bija no uzņēmēja puses rosināt iniciatīva, kuru mēs arī iekļāvām, lai mēs neradītu šo konkurenci vai nevienlīdzīgu attieksmi, jo nu, pašvaldības un šie sabiedriskā labuma reklāmas par kultūras pasākumiem ir bez maksas, savukārt, ja to dara kā privātā kultūras iestāde, nu, pieņemsim, varbūt Valmieras koncertzāli vai Mujāna biedrības nams vai jebkurš cits, tad viņiem būtu par šo reklāmu jāveic maksājums, kas varbūt rada tādu nevienlīdzīgu attieksmi. Nu, tamdēļ šis bija uzņēmēja ierosinājums.
Bet šeit ir viens komentārs, ir arī komerciāli rakstot kultūras pasākumu, kas ir pilsētā ienākoši, un tad šie, teiksim, pretendēt arī uz attiecīgu atbalstu mehānismu. Tas ir tāds, kāpēc es, teiksim, šo punktu, teiksim, aicināju varbūt domāt par nekomerciālu, bet arguments par vietējiem, protams, ir vietā, jā.
Iespējams, ja mēs varam mēģināt ievietot to, ka novadā reģistrētas kultūras iestādes izvieto. Tā, ja tāds priekšlikums, ko deputāts saka.
Tas tad pakļaujās 7-7 punktam, kad viņš ir publisks liels pasākums, kas tiek saskaņots, tādā gadījumā viņam uzreiz arī netiek piemērots. Šāda veida pasākumiem, bet ir, piemēram, Valmieras kultūras centrā ienākoši lielāk vai mazāk koncertu, un tad pilsētu vidē parādās reklāmas banners uz brīvstāvošām metāla rāmjos, nu, teiksim, un tad viņi varētu pretendēt uz 7-6 punktu tajā brīdī, kaut gan faktiski tas nebūtu pamatot no tāda pašvaldības resursu viedokļu skatoties. Nu, tā. Tāpēc mans tas, ja to var padomāt vēl, tad jā, bet nu es neuzstājās, dzirdot šo te pirmo argumentu daļu.
Jā, jo tieši pasākuma teritorijā arī ir atrunāts punkts, ka tieši, nu, pieņemsim, ja tā rīko pasākumu kādā slēgtā teritorijā, tad iekšā savu teritoriju papildus arī drīkst izvietot, jā, bet, nu, šis toma arguments, būtu līdz sēdē, mums vēl ir jāpadiskutē, ja ir kādi citi.
Tā, labi, paldies, vai vēl kādi komentāri? Tas ir publiski pieteikts pasākums, pašvaldības atbalstīts, tāpēc tur nepakļaujas maksai.
Jā, 7-6 punkts. Šis ir ielikts, ka mūsu, kad arī kultūras iestādes, ja rīko novadā, nu, nav, nav piemēram, novadā reģistrēts, bet ja rīkot privātas pasākums, tad šeit mēs esam atrunājuši par to, ka tad netiek piemērots.
Labi, paldies. Tad virzam uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies. Nākamais, 8. No reklāmas pie kapsētām.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada pašvaldības 22. gada 24. novembrī sēdē pieņemtiem saistošiem noteikumiem numurs 75. Valmieras novada pašvaldības kapsētu darbības uzturēšanas saistošiem noteikumu atcelšanu, jo atzinumu no varama mēs saņēmām 21. decembrī. Diemžēl nepaspējām veikt apstrādi un šo atgriezenisko komunikāciju, šie saistošie noteikumi arī līdz ar to netika publicēti izdevumā Latvijas vēstnesis un jau stājušies spēkā, un šobrīd jau pie jaunā pašvaldību likuma un regulējuma mums šie noteikumi ir atceļami. Tā kā lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdi izskatīšanai.
Paldies, vai ir jautājumi par šo? Nav, tad nākamais 9.
Nu, un līdz ar to ir sagatavota jauna saistošo noteikumu projekta redakcija, kuru ir jāvirza akceptēšanai uz domas sēdi. Atbilstoši jaunajai kārtībai 2 nedēļas iepriekš viņi bija publicēti, neesam saņēmuši no sabiedrības kaut kāds priekšlikums redakcijas maiņai, bet tas, ko es gribu vērst uzmanību un izstāstīt, aizvēlūdzu uz 7. punktu, ka uz domas sēdi redakcijā tiks svītrots 7. punkts, jo vēlreiz rūpīgi pārlasot varam atzinumu par iepriekšējiem saistošiem noteikumiem un norādu par to, kas ir vai nav iekļaujams kapsētu apsaimniekošanas noteikumos, šo punktu izslēdzam, tas no šo saistošo noteikumu jautājums, lai nerastos atkal liekas diskusijas ar ministriju. Un vēl viena būs izmaiņa, aizēju uz 25. Un uz domas sēdi būs redakcija ar papildināto punktu, apakšpunktu 25, jo tieši šajā brīdī, kad noteikumi bija šajā publiskajā apspriešanas procesā, no praktiskā viedokļa, no prakses jautājumiem, tika saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem, kur iesniegumi par to, ka viņi atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, un tad tā kā izvērtējām, apskatījāmies, ka ir nepieciešams šāds punkts, arī šāda opcija, ja tā varētu izteikties, ka personai tiesības iesniegt un atteikties no kapavietas uzturēšanas tiesībām, un tad tie nosacījumi, kādā veidā tie nonāk pašvaldības lietošanā. Tā kā no prakses viedokļa šis mums arī ir vajadzīgs, un šī būs tā redakcija uz domas sēdi.
Labi, paldies, vai kādu komentāru?
Pašvaldības lietošanā nozīmē rakt virsū?
Jā.
Pēc cik gadiem?
Pēc 20, tā kā ir jā, 20, jā. Noteikumi, okay. Jā.
Labi, paldies, vai vēl kādu komentāru? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais, lūdzu, krācītas attīstības plāns.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras pirmskolas izglītības iestādes krācītas attīstības plāna. Apstiprināšana ir arī ieprasies iestādes vadītāja. Ja ir nepieciešams, vairs nekādu komentāru.
Labdien.
Jā, varbūt man uzreiz divi jautājumi. Pats plāns ļoti labs, saturiski patika. Jautājums bija par to vienu no apdraudējumiem, tieši, ka tas arī bērnu drošību apdraud par tiem ārā vidas objektiem un tādu ārā vidas laika pavadīšanu. Kā jūs redzat, kā tas būtu risināms, kā jūs to komentētu?
Sākotnēji mums ir, es uzskatu, ka jānomaina ir
šis segums, kas ir izglītības iestādes teritorijā, apkārt ir tātad, es saprotu, kad cēla, tad arī tika šis asfalts liets, un tas asfalts ir sadrupis, un tur bērniem ķerās kājas, un dažādi kritieni, dažādi negadījumi notiek. Asfalta nomaiņa pret bruģi. Arī sēta, protams, sētai šie betona balsti, kas balsta sēta, viss ir izdrupuši, un mēs jau tur esam paši mēģinājuši sētai, lai mazai nelien cauri arī tur ar dēļiem stiprināt un dažādi darīt, bet, nu, viss ir nolietojies.
Un otrs jautājums, jūs pieminējāt arī, ka nav izdevies atrast tādu sadarbību ar vecāku padomi, kā tā situācija tāda. Lielākoties jau visur pirmskolas izglītības iestādēs mums, nu, viņas darbojās. Protams, jūs liekat uz priekšu, ka tas būs, bet kāpēc tā situācija tāda?
Mēs esam tagad to, jā, 2022. Gada augustu, mums ir izveidojušies tagad šī sadarbība un ir bijušas pirmās jau padomas sēdes un arī reko padome, tā kā patreiz viss notiek, un mēs esam ar vecākiem jau vienojušies par mūsu turpmāko sadarbību, kā mēs veidojam un ko mēs viens no otra sagaidām.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi ir par plānu? Nav, paldies, virzam uz sēdi. 11. Rūjienas vidusskolas attīstības plāns.
Dien, sagatavots lēmuma projekts par Rūjienas vidusskolas attīstības plānu apstiprināšanu un arī ieradusies Rūjienas vidusskolas direktore. Sīkā komentēt par sasniedzamiem mērķiem, izvirzītiem mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem.
Tā, lūdzu komentāri, jautājumi, jā, Andri.
Jā, man viens jautājums, un tomēr lūgums līdz sēdēji papildināt attiecībā uz skolām. Ļoti svarīgi, ka pie tās situācijas analīzes jūs tomēr iekļaujat arī, nu, pa klašu gadiem, lai ir tas skolēnu skaits redzams, jo tomēr tie visi jautājumi ir kontekstā, mēs ļoti bieži to pieminam, un tomēr, nu, ja pirmskolas izglītības iestādes neliek, tas varbūt ne vienmēr ir uzreiz tā kritiski, bet skolām gribētu redzēt, ja jūs troši vien to varat papildināt.
Es sapratu jūs pareizi, jūs vēlaties redzēt iepriekšējo gadu skolēnu skaitu.
Esošo situācijas analīzi, cik jums ir skolēni pa klašu komplektiem. Nu, tas iepriekšējais to, jo mēs esam tā izglītības pārvaldē, tie dati ir, bet, teiksim, pie attīstības plāna, lai saprastu, jo jūs arī liekat tādus rezultatīvos rādītājus, nu, vai arī pieminat to, ka skolēnu skaits samazinās. Jā. Tad, protams, pie situācijas analīzes to var arī iekļaut, nu, kāds tad ir tas samazinājums kaut kādā laika posmā. Nu, tie ir tā, ka pašiem tas precīzāks konteksts, jā.
Tā, paldies. Vai vēl kādu komentāru jautājumu? Jā, Kaspar, lūdzu.
Jā, man sasaucās ar to, ko Andris teica. Ja tas ir attīstības plāns, tad, nu, ja pilsētā Valmierā, es konkrēti domāju, šobrīd mēs varam tur domāt, ka tu skolēnu skaits tur būs, un arī skolotājs mēs kaut kur no ārpus vēl dabūsim klāt to, ko vajadzēs. Bet tas neatiecas tik uz Rūjienas skolu, jo šajos attīstības plānos tiešām gribētos redzēt to jūsu prognozi, katras skolas prognozi par skolēnu skaitu, nākamajos, teiksim, šajā gadījumā 4 gados, un arī par skolotāju nodrošinātību.
Piebildes no manas puses, un arī kā viens no uzdevumiem no administrācijas tiek uzstādīts tieši par šo skolotāju esamību skolā, jo Rūjienas vidusskolē šinī, piemēram, mācību gadā 5 pedagogi ienāca no jauna. Un tas ir draudz, un arī kā draudz tas ir uzsvērts.
Man cits jautājums, kurš šodien arī apspriežam budžetu, jūs diezgan no tā nepārprotam, tur arī norādat, ka ir apdraudēta tāda individuāla lēmuma pieņemšana, nu, pa kaut kādām pozīcijām, kur jūs kā, nu, labs vadītājs pie saimnieciskiem principiem redzētu, ka vajag darīt tā. Kas ir tieši ierobežojumi vai kādā veidā tad jūs redzētu, kā šo situāciju risināt, jo, nu, tāpēc ir vadītājs, tāpēc viņš redz šo situāciju, kur jūs jūtat, kuras pozīcijas ir apdraudētas?
Tieši to es arī pieminu otrajā punktā, to, ko es jūtu jau iepriekšējā budžetā veidojot, tātad netiek ņemts vērā to, ka lauku skolai, lai skolēns pilnvērtīgi attīstītos, visas aktivitātes notiek Valmierā. Rūjena no Valmieras atrodas 45-50 km attālumā. Tātad, lai Rūjens vidusskola varētu konkurēt, mūsu skolēniem šajos pasākumos ir jāpiedalās. Bet man budžeta aizstāvēšanā ir... Nu, jāuzliek tādu lielu bruņa un jātaisnojas par izdevumiem, ceļa izdevumiem tieši, lai man skolēni nonāktu līdz olimpiādēm, konkursiem. Man ir jātaisnojās par to, ka man ir skates, bet man ir mūzikas virziens. Un katru gadu, gribi vai negribi, man ir skates gan koriem, gan pūtēju orķestrim, kas mums ir saglabājies Valmieras novadā laikam izglītības iestādē vienīgais. Un gribētos turpināt arī nu, nepierādīt, kā lai to saka, nepatērēt savu laiku lieki šajā jomā, nu, lai visi saprot, ka šī sadaļa patiešām izglītības iestādē, kura brauc, ir ļoti svarīga, un lai man nebūtu jāpierāda, kāpēc es ielieku 22 tūkstošus, tāpēc, ka tāds ir izcenojums, tāda ir maksa par šo kilometru, un tāda ir maksa par šo gaidīšanas stundu, jo mani bērni no olimpiādas ir 5 stundas jāgaida. Jo es nevaru aizvest mašīnu atpakaļ, un es gribu konkurēt. Piedodiet, es gribu konkurēt ar Valmieras
vidusskolu. Es sapratu komentāru un arī pamatoti, bet tad kāds ir risinājums, tad jūs šobrīd tikai attieksmes ziņā jutāt šo, jeb tad arī reāli tas arī izpaudās tā, ka tas tagad ir noņemts, un jūs zaudējāt konkurēt spēju.
To es nezinu, vai noņēma, bet es reāli šī situācijā pirmo reizi jūtu, un man bija patīkami, ka es jūtu tieši priekšā tajā aizstāvību sev, jā, tajā brīdī, arī, piemēram, par šo pašu vidusskolu, es zinu, par ko jūs runājat, vidusskola Rūjienā viennozīmīgi ir 20 skolēni klasē, dotajā brīdī jau vairs nav, un kāpēc nav, to mēs arī esam izanalizējuši, un arī šeit es to esmu uzrakstījis, tas ir tieši tā iemesla dēļ, kad ir šie grozi, jo katru gadu Rūjens vidusskolā vismaz divi skolēni lika fiziku, vismaz divi skolēni lika ķīmiju. Tātad mīnus 4 skolēni, tas ir Rūjens vidusskolai pateicoties skola 2030 ietekmē. Ja? Jo es nevaru nodrošināt augstāko līmeni šajos priekšmetos. Un no 20 bērniem noņemot šos 4 nos, kas varbūt Valmieras skolām ir nieks, tad mūsu skolai tas ir ļoti daudz. 45 es domāju, ka es nodrošināšu, jo nākošu gadu mums ir 61 klasnieki. Ja? Bet tās ir tās lietas, kuras ir jātīst, un es ļoti ceru, ka visi saprot, ka izglītība nevar bāzēties tikai Valmierā. Jo nu, nevajag pārvērst mūsu Valmieras novada mazpilsētas par guļamvagoniem. Un līdz ar to šī izglītības esamība šeit, ja, un pilnvērtīga izglītības esamība. Un vēl ir viena lieta, es gribu būt interesanta ar to, ka 3 gadus arī Rūjens vidusskolas pedagogiem ir iespēja runāt ar pusaudzi, kurš ir attīstījies, pilnveidojies, un ka tā vidusskola ir tas ļoti, ļoti svarīgi, jo arī tad mums ir vērts cīnīties par jebkuriem rezultātiem un izaugsmas iespējām.
Es tikai gribēju komentēt, ka arī tas jautājums par skaitu iekļaušanu, jā, tas nav nu, domāts, lai jūs aizstāvētos. Tas drīzāk ir domāts kontekstā nu, skatīt šo attīstības plānu kopā ar skaitļiem, jo tā ir mūsu novada kopējā problēma. Tas nav tā, ka jums ir jāatbild arī ne tikai novada, tā ir valstiska problēma par šo depopulāciju, bet kad tas tiek iekļauts. Bet par pāriem komentāriem, protams, un tāda nav pozīcija, ka tas kļūtu par guļamvagonu. Skaidrs, ka skolē ir jākonkurē, un no, tāpēc, jā, attīstības plānā tas ir norādīts izdiskutējiem, un protams, ka jārealizē. Jā. Paldies.
Es tomēr, jūs tāda sāpīga tēma, kad ir, protams, katram ir savs budžets jāaizstāv. Kopā budžeta komisija izskatīja 400 stāvis. Un arī tiek salīdzināts, jā, par šo, un vienkārši tas, ka tas pieaugums bija tāds ļoti kardināls, ja mēs neviens neapšaubu, kad ir jābrauc, bet ir jāmeklē arī risinājumi, lai mēs visu varētu nodrošināt. Jo te nebūtu, nav tā, kad izglītība būs tikai Valmierā, jo šajā gadā ir izglītības budžetā ir diezgan ievērojams arī pieaugums uz dažādām gan tehnoloģijām, gan uz telpu sakārtošanām, kas nebūtu nav tikai Valmierā, bet ir praktiski katrā katrā apvienības skolā ir pirmskolas izglītības iestādē, bet tas, ko es aicinu šobrīd pie visiem energoresursu krīzes, kas ir mums ir ļoti pieauguši dažādi komunālie maksājumi, visu, kur mēs maksājam pat vairāk kā miljonu vairāk nekā tas bija kādreiz, ja? Un mums ir ļoti rūpīgi jāvērtē, kā mēs šos procesus tālāk virzam, lai mēs saglabātu tiešām šīs visas skolas, ja? Un tas, ja mēs gribam kaut ko nedaudz saspiest kopā, kaut kur ieejot, ja, kad, nu nav normāli, ja arī pasaka, iestādes vadītājs pasaka, ka man nekā nav kur kādu citu ielaist, ja, bet apskatoties uz vietas, trīs bērni sēž 60 kvadrātmetru klasē, ja. Nu, mums ir par to ļoti rūpīgi jāpārdomā, tas nav par ujienu šis stāsts, ja, bet es vienkārši, mums ir jāskatās kopīgi uz visu un ir jārod risinājumi, lai katrā šai vietā tiešām būtu šī, nu, kas ir nepieciešams vai šī pirmskola vai šī skola, bet tas nozīmē arī to, ka mums ir, nu, kaut kas ir arī jāoptimizē arī tieši par telpām, jo ir tiešām liels izglītības iestādes, kur šobrīd ir pustukšas, bet, nu, mēs gribam izmantot vēl 4-5 citas telpas, ja, un kopīgi tas pašvaldībai izmaksā vienkārši daudz naudas. Mēs samaksājam par telpām, nevis par to, ko mēs varam ieguldīt bērnu izglītību, aizvedot kaut kur vai nopērkot kādu instrumentu vai ko pārējo. Tāpēc tas ir vairāk tas, ko mēs pie budžeta skatījām un kas šogad arī rūpīgi jāpārvērtē visu ēku izmantošanu, lai mēs mazāk tērētu ēkās, bet vairāk naudu varētu investēt bērnos. Vai lūdzu vēl par šo kāds jautājums?
Gribētu Andrim pajautāt, saka lūdzu, šī attīstības plāna kaut kādā veidā sasauksies ar stratēģiju, kur tagad tā kā zīmē esam lēmuši, nu tas...
Uzreiz teikšu, ka tāpēc jau tas ir svarīgi, ka šeit tiek noķert šie problēma jautājumi, jo izglītības pārvaldē ir, nu, savi uzdevumi un savs skatījums, un šie izglītības iestāžu vadītāji jau arī norāda uz tām problēmām. Ja mēs viņu formāli atrakstām, nu, ka katrai vajag un vienkārši, nu, pēc iespējas īsāk un ka tikai ir, tad mēs jau nenoķeram. Nu, ja šīs ir tādas aktuālas ikdienas problēmas, skaidrs, ka par viņām visām jādiskutē. Šeit ir vēl viens jautājums, šobrīd neizvērsīsim diskusiju, bet tas ir par tiem vairākās skolās strādājušiem pedagogiem, tas ir izglītības stratēģijas jautājums, un tam vajag, nu, vairāk iesaistīto pušu redzējumu, arī šo skolotāju redzējumu, tāpēc šie plāni ir svarīgi, tas par to kvantitatīvo lielumu vairāk tā, ka tas ir no stratēģija gatavošas, mēs nevaram mērīt rezultātu, ja mēs nevaram uzrādīt jebkādu, nu, skaitli, nu, tad tā ir vairāk tāda viedokļu salikšana, tā kā ļoti, ļoti labi, paldies, un, protams, ka jādiskutē tālāk arī plašākā kontekstā arī par to pieminēto jautājumu. Paldies.
Tā, labi, paldies, vai ir kādi jautājumi? Nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Nākamais skolēnu skaitu noteikšanu, lūdzu, 12.
Sagatavots lēmuma projekts par skolēnu skaitu noteikšanu 2023. 2024. Mācību gadā Valmieras valsts pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasēs. Pamatojoties arī uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto informāciju, cik katrā izglītības klasē šobrīd grupā var uzņemt bērnus 1., 7. un 10. klasēs, kā arī ņemot vērā šos higienas noteikumus, ir noteikti šie skolēnu skaiti katrā izglītības iestādē. Un ņemot arī vērā to, ka ir izglītības iestādes, kurās arī šis skolēnu skaits piepildījums 1. klasēs ir lielāks, ir paredzēts arī, ka izglītības iestāde, saskaņojot ar izglītības pārvaldi, 10% var šajā klasē skolēnu skaitu palielināt. Un šāds skolēnu skaits jau mēs nosakām Valmieras valsts pilsētā jau no 2020. un 2021. mācību gadu.
Jā, paldies, vai ir kādi jautājumi par šo? Nav, paldies, ejam tālāk, 13.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem domas lēmumā numur 770 par Valmieras dizainu mākslas vidusskolas status maiņu.
Iepriekšējā domas sēdē tika atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts par statusu maiņu Melnies dizainu mākslas vidusskolai, nosakot mākslu izglītības kompetences centra status no 2023. Gada 1. Augusta. Līdz šim tātad izglītības iestādes status bija profesionālā vidējā izglītības iestāde. Esam saņēmuši arī izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstuli, kurā viņi Valmies dizainu mākslas vidusskolai šo mākslas izglītības kompetences centra statusu ir pielāgojuši no 1. Janvāra šā gada. Un ir saņemta arī kultūras ministrijas vēstule, kurā rosina mums veikt izmaiņas mūsu pašvaldības pieņemtajā lēmumā, nosakot šo izglītības un mākslas kompetences centra status no 2023. Gada 1. septembra, bet tātad no 2023. Gada 1. janvāra līdz 2023. Gada 31. augustam nosakot atbilstoši profesionālās izglītības likuma regulējumam profesionālā izglītība, profesionālā vidusskola. Un lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Nu, var sakot...
Tehniskā.
Tehniski, jā, bet, nu, tur... Būtu vismaz paši savā starpā tikuši kārtībā, bet, nu, jebkurā gadījumā mums tas ir, nu, mācību gads sākās no 1. septembra, tāpēc tas priekšlikums, kad ir status, ir no 1. septembra, tiek arī noteikts. Tā kā tehniski tad labosim, bet, nu, fenomenāla sadarbības starp valsts institūcijām. Paldies. Vai par šo ir kādi iebildumi? Nav, paldies. Ejam uz priekšu 14.
Diena. Man ir lēmuma projekts par ekoskolu ziemas fórumā 2023 finansiālu atbalstu. Vides izglītības fonds šo fórumu šogad rīko Valmierā sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Valmieras otro vidusskolu. Un norises vieta ir Valmieras otrā vidusskola. Un lūgums no Vides izglītības fonda ir atbalstīt šo pasākumu ar finansējumu 1800 eiro, kas ir paredzēts dažādu pasniedzēju un lektoru samaksai, un tur parādās summa 1900 eiro, tur ir vēl klāt pielikti 100 eiro, ko viņi tā kā papildus lūdz transportam no vilciena stacijas uz otro vidusskolu. Sākumā mēs runājuši bijām par finansējumu lektoriem, tāpēc tur ir tās divas summas, ja deputāti atbalsta arī lielāko summu, tad, nu vai komitejas šobrīd, tad var tālāk lemt par to 1900 eiro atbalstu.
Cik dalībnieki plānojas?
258 skolēni plus skolotāji, nu tur tas limits maksimāli 300 varētu būt. No visas Latvijas ekoskolas, arī no novada mūsējā ir, man šķiet, 10 ekoskolas. Nu, ekoskolas status tas ir gan bērndārza, gan skolas, kas piedalīsies.
Labi, vajadzīgs pasākums. Kāds priekšlikums ejam uz maksimālo summu, vai tas jau tur baigi daudz nemaina neko mums?
Es vēl gribēju pajautāties, tā mēs saprotu, ka dalība ir ar dalības maksu?
Sākotnē tajā brīdī, ka viņi iesniedza tāmi, tas bija ar dalības maksu, bet viņi atrada vēl kaut kādus finansējuma avotus, kad līdz ar to skolēniem tas ir bez dalības maksas, skolēniem tur ir kaut kāda dalības maksa.
Nu, šobūt, man liekas, ļoti būtiski, nu, tā kā kaut kur nodefinēt, jo, ja mēs lemjam par līdzfinansēm, būtu būtiski, ka tie skolēni tiešām piedalās bez maksas, jo tā mēs skatoties, sanāk, ka 25 eiro būtu dalības maksa.
Bet jebkurā gadījumā tā sākotnējā dalības maksa, kas bija plānota, tā bija plānota, kas sedz ēdināšanu tikai. Un viņi atrad finansējumu arī skolēnu ēdināšanai. Tā kā, ja ir nepieciešams, es varu lūgt, lai viņi iesniedz vēl papildus.
Labi, paldies. Vai ir kādi iebildumi? Nav, atbalstam. Nākamais lūdzu.
Vindas projekts.
Tā, lūgums atbalstīt Valmieras jaunatnes centra Vindu dalībai projektā sadarbībā, kas tiks īstenots no šī gada janvāra līdz 24. gada 29. februārim ar kopējām projektu izmaksām 77 893 eiro, pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams, un šeit mērķis ir uzlabot jauniešu, kuriem ir mācīšanās grūtības, dažādas saskarsmes, spējas un neformālās izglītības apguvi. Projektā iesaistās 9 dalību valsts ar 54 jauniešiem, un tāds atbalstāms projekts. Lai veicinātu, jo mums ir gana daudz šo jauniešu novadā ar mācīšanās grūtībām. Tā kā lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Vai par šo ir kādi iebildumi? Nav. Paldies. Ričard, pavad lūdzu. Es atvainojos, man ir zvans viens.
Kas mums ziņo 16. lūdzu? Ja? Lūdzu.
Dien. Sagatavot grozījumi 2022. gada 29. decembra lēmumā par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu, jo sākot to izpildīt, konstatējām neprecizitātes. Lēmuma pirmajā pielikumā vienai no privātpersonām norakstāmā summa ir jāprecizē par 1 eiro, to palielinot. Līdz ar to kopējā summa lēmuma pirmajā punktā ir 31 515 eiro 22 centi. Lēmuma otrajā pielikumā norakstāmā summa ir jāprecizē 3 parādniekiem. Kopējā ietekme uz lēmuma otro punktu ir palielinājums par 47 eiro un 86 centiem, un pēc precizējumiem kopējā norakstāmā summa ir 4095 eiro 80 centi. Piektajā pielikumā viena no personām bija ierakstīta 2 reizes, un vienai no personām ir jāprecizē vārds uzvārds. Lēmuma 4. punktā norakstāmā summa samazinās par 45 eiro 66 centiem un kopumā ir 204 eiro un 30 centi. Visu šo precizējumu rezultātā kopējā norakstāmā debitoru summa pieauga par 3 eiro un 20 centiem.
Paldies. Vai par šo ir kādi jautājumi iebildumi? Nav. Virzam uz sēdi. Paldies. 19.
Jautājums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīkalni, zemes vienībām Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, un šeit ir nepieciešams veikt grozījumus jau iepriekš pieņemtajā lēmumā un piešķirt adreses nekustamajam īpašumam Vīkalnā sastāvā esošajām zemes vienībām, proti papildināt šīs piešķirtās adreses ar zemes vienībām, kuras ir ielas. Tātad piešķirt nosaukumu Vīkalna iela, nekustamais īpašums, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra numuru, kur jūs redziet. Un, jā. Tātad jāpiešķir ir Vīkalna ielas un Mākoņa ielas, divas ielas, jāpapildina šis lēmuma projekts.
Paldies. Vai kādi jautājumi par šo? Nav. Ejam tālāk. 20. Paldies. Vai par šo ir kādi jautājumi iebildumi? Nav. Nākamais, 21.
Labdien. Lūgums apstiprināt ar 1. martu jaunu uzturmaksu pansionātā, kas būtu 795 eiro, tā kā dzīves dārdzība ir tāda, kāda viņa ir. Iepriekšējā maksa tika pārskatīta arī gadu atpakaļ. Tāpēc ir šis 1. marts, lai tomēr tas gada periods ir ievērots. Ja. Šodien mums ir 104 klienti, no tiem 63 ir pašvaldības un 49 ir 42 ir privātie, kas arī ir Valmieras iedzīvotāji, Valmieras novada. Ja. Tā kā nevienu svešo mums vairs nav un arī noteikti nebūs ilgi vēl.
Paldies.
Cēnā, teiksim tā, tas cipars arī ir vidēji iekļaujoties Latvijas mērogā. Jā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi komentāri par šo? Nav. Paldies, ejam tālāk. Paldies. 22.
Labdien! Tātad ir saņemts zemes vienības, kas atrodas Valmiera muižā, īpašnieka iesniegums ar lūgumu uzsākt detālu plānojumu izstrādi, un detālu plānojumu mērķis ir sadalīt šo lielo zemes vienību jaunās Saurupmā jābūs zemes vienībās un piekļuvē izveidot draudzības ielas turpinājumu. Ir sagatavots arī detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevums. Tiks arī pieprastīt institūciju nosacījumi. Šobrīd atļautā izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu ir jaukta sabūves teritorija, bet teritorijas izmantošanas un abūves noteikumi šajā teritorijā pieļauj arī veidot saurupmāju abūvi.
Kurš ir tas zemes gabals?
Tas ir tas, kas tur iezīmēts. Es melnēs. Nē. Es ar pelīti parādīju šis te. Laikam tomēr vajadzēja likt tādu traknāku. Jā, labi. Es izlaboju. Tātad šis te ir apvedceļa aplis. Šeit ir avoti. Šeit ir Valmiera mūžas vēsturiskais kompleks. Te iet ceļš uz Valmieru. Jā. Labi. Ņemšu vērā, turpmāk likšu traknāk. Un šis te ir ceļš, kas aiziet tālāk, te ir cietums tālāk. Te ir tāda koku aleja vēl. Un visu šī te, nu, daļēji tagad ir arī precizēta šī te aizsarga, jo slab kultūras pieminekli, bet tur arī tiks nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei jautāti, nu, teiksim tā, nosacījumi, līdz ar to arī tas tiks precizēts, jo šis ir izkopējums no spēka esošā teritorijas plānojuma, kur šī te aizsarga josla vēl ir tāda, kāda viņa ir pa tajā brīdī, kad tik tas izstrādāts.
Pa vidu tas celiņš, kas atrod šim zemes gabalam, kam pieder? Jā, jā, bet tas celiņš kam tad pieder? Jā. Jā, labi, paldies. Vai vēl jautājumi ir? Nav, paldies, ejam tālāk, nākamais, 23.
Tad ir izsludināta pārobežu sadarbības programmas projektu rezultātu stiprināšanas un kapitalizācijas projekta, kas paredz, ka stiprināt un paplašināt jau iepriekš pārobežu projektos sasniegtos rezultātus. Respektīvi ir sagatavot divi lēmumu projekti, un pirmais ir par projekta vidas un dabas izziņa projekta pieteikumu iesniegšanu, kur projekta iesniedzējs ir Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un Valkas novada pašvaldību. Šis ir turpinājums zaļajiem torņiem, kurš bija Rūjienas kādreiz novada iesākts projekts. Pārobežu sadarbībā gan ar Krieviju, ņemot vērā apstākļus, šo projektu mēs apturējām un neturpinājām īstenošanu līdz visu rezultātu sasniegšanai. Līdz ar to šajā programmā mēs šobrīd vēlamies pabeigt iesākto. Un dažādas ar vidas saistītas izglītojošas aktivitātes rīkot, un galvenais tāds cietais iegūms, kā mēs projektā sakam, ir aprīkojuma iegāde, tāds zaļais paviljons pie Rūjienas vidusskolas izveidošana, kā arī dažādas ekspedīcijas vidas izglītības jomā un arī uz Ventspils zinātnes centru Vizumu. Un dažāds vēl arī aprīkojums, kas saistīts ar dažādām vidas izglītības aktivitātēm un arī šajā projekta, jau pamatprojekta zaļie torņi izveidotajā infrastruktūrā. Kopējais partnera budžets ir 45 541 eiro. Līdzfinansējums programmai saglabāts tāpat kā iepriekš 90%, kas ir 41 886 eiro 90 centi, un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 4654 eiro 10 centi. Šeit gan jāpiebilst, ka iespējams vēl būs arī valsts budžeta līdzfinansējums, kas finansē 5% no pārobežu projektu finansējuma, ja tas tiks piešķirts.
Paldies.
Iesniegšana ir janvāra beigas.
Vai lūdzu jautājumu par šo projektu?
Man jautājums, jā, pieminēja, nu, tā programma, viņa arī attiecās šie paši rezultātu nodrošināšana, viņa jau tika pārtraukta Latvijas-Krievijas pārobežu problēma, tur jau par programmu, jā,
skaidrs, problēma, tā arī bija problēma, jā.
Tā arī ir problēma, jā. Bet tad arī tas attiecās, mēs varam šo turpināt.
Šī ir tāpēc izsludināta, ir ties finansējums, kas ir palicis neapgūtšais pārobežu programmās, tagad ir uzsaukums par šo nosaukumu kapitalizācijas projektu
Un līdz ar to tad šeit var iesniegt tikai uz tām aktivitātēm, nevis kas nav pabeigts, bet kas tieši varbūt arī pastiprina, spēcina jau šajos projektos vai sasniegtos rezultātus vai līdz galam nepaveikto. Tamdēļ mums šāda iespēja arī balstoties jau uz šiem īstenotajiem projektiem ir.
Ok, paldies.
Paldies, vai par šo ir kādi jautājumi vēl? Nav, tad turpinam. Nākamais darba kārtības jautājums.
Nākamais ir līdzīgs. Šī pati programma, tikai projekta nosaukums ir no hobija uz biznesu. Projekta iesniedzējs šeit gan ir Valkas novada pašvaldība, un mēs kā Valmieras novada pašvaldība kopā vēl ar Smiltenes, Balvu un Lucas novada pašvaldībām esam partneri. Piedalāmies jau iepriekš arī īstenotajā Interreg pārobežu programmā, un šeit mūsu interese ir iesaistīties vairāk tādu mājražotāju amatnieku uzņēmē darbības uzsākšanas pasākumu aktivizēšanai gada tirgiem meistarklasēm. Šeit varbūt Gun man var piebilst vairāk, jo Gun ļoti ir arī iesaistīsies šī projekta idejas un pieteikuma sagatavošanā. Tā kā galvenās projekta aktivitātes ir dažādi gada tirgi, Valmieras novada mājražotāju dalība gada tirgos, dažādās partneri institūcijās, pieredzes, semināri, braucieni arī uz Latgali, Vidzemi, meistarklases un arī un tāds, arī kā cietā lieta ir tirdzniecības telšu iegāde, saliekamie galdi, krēsli, kas viss ir vajadzīgs, nepieciešams šo tirdzniecības nodrošināšanai un tāda vienota vizuāla tēla veidošanai. Tad atpazīstamība, ka šie mairažotāji nāk no Valmieras novada. Un kopējais šeit pašvaldības budžets ir 40 tūkstoši, atkal 90 tūkstoši ir programmas finansējums un pašvaldības līdzfinansējums ir 4 tūkstoši eiro, kur arī iespējams mēs vēl 5% saņemsim no valsts vai varam līdzfinansējumu, kas varētu būt 2 tūkstoši.
Paldies, vai jautājumi?
Man viens jautājums, tur nav tas skaits pieminēt, cik hobīniekus mēs gribam redzēt kā uzņēmējs rezultātā, respektīvi tā naudas, cik aptuveni, nu, cik mēs no sava novada, jo tur, protams, 4 novada.
Tāds konkrēts skaits tur varbūt nav prasīts, tur uz katru to meistarklasi varēs piedalīties apmēram 5-6 no pašvaldības. Uz plānotajiem 5 tirdziņiem mēs dosimies, nu, arī vairāk, piemēram, no Rūjienas nebrauks varbūt viens konkrēts cilvēks, bet šajās te teltīs tirdzniecības tiks apvienot vairāk, tā kā, piemēram, biedrība, kur jau ir kaut kā 20 cilvēki savus darbus devuši. Un vēl piebilstot par to aprīkojumu, tad tiks iegādāts 25 telts 3x3, 4x8, soli galdi, tas ir saskaņots arī ar Valmieras kultūras centru un Rūjienas kultūras centru, tātad šie te aprīkojumi tiks sadalīti divās daļās. Visiem kultūras centriem vienmēr ir liels problēmas ar šo te telšu iegādi, jo to neatbalst īpaši budžetā, bet, kā mēs zinām, tad gan pilsētas svētkos, gan organizējot dažādas tirdziņas ir nepieciešamas tās telts, un tad bāzes vietas būs gan Valmierā, gan Rūjienā. Tad arī viņas izdalīs attiecīgi pa ziemeļgalu vai dienvidgalu, attiecīgi, kur kāds pasākums notiks. Un uz šīm teltīm būs uzraksts radīts Valmieras novadā, kas arī šogad mums ir jāiedzīvina. Tāpat arī tiks šajā projektā iegādāts 760 tādas somiņas, kur būs virsū rakstīts radīts Valmieras novadā un tiks izmantots Zusana nodaļā un visur, kur būs nepieciešamas dāvanas no mairažotājiem amatniekiem.
Man tikai tas jautājums par šo visu ir skaidrs, un tāpēc jāatbalsta vairāk par to, vai mums būs rezultāti, ka no hobija kļūs par uzņēmējiem, jo, nu, tad respektīvi, vai tie jau ir esošie mājaražotāji, kur ar labu naudām jau visi ir mājamatnieki ar visām uzņēmēju darbības atļaujām. Nu, tā, ka vai tiešām mēs gribam tur iesaistīt jaunus, vai to tur vairāk lūdza, vai kāds cits, ņemot vērā to nosaukumu un tādu saturisko ambīciju. Par to pārējo jautājumu nav tas viss vajadzīgs un atbalstām.
Jā, es tādu konkrētu ciparu tiešām nevaru nosaukties, tagad teikt 20 vai 30, es melot, bet tur gan esošos, gan arī jaunos. Un arī tas mūsu darbs, kā arī šī te popularizēšana, tas viss ir domāts tam, lai cilvēki, kuri mājās kaut ko ražotu, arī nu, nokārtot visus papīrus, lai viņi būtu oficiāli.
Galvenais, lai viņiem iepatīkās, un tad zīle arī nāksim palīgā. Mums jau zīle arī bija vairāki, kur bija tādi no hobija jau skatās uz biznesu.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi par šo? Inta? Labi, paldies. Vai vēl kādi priekšlikumi? Nav, paldies. Virzam uz domas sēdi. Tā nākamais, 25. Valmieras enerģija lūdzu.
Labdien. Tā iepriekš domas jau bija atbalstījusi par jaunas katlinājas būvniecības ieceri. Un ir veikts neatkarīgā mantiskā ieguldījuma vērtētāja novērtējums Rietekļa ielā 1 un Rīgas ielā 93B. Un ar šo vēlos paust un prasīt, lai doma atbalsta akcijas sabiedrībai Valmieras enerģijai par pamatkapitāla palielināšanu ieguldot šos nekustamos īpašumus pamatkapitālā. Un noteikti šī lēma pirmā punktā minēto ieguldījumu ir izmantojams tikai sabiedrības vajadzībām, realizējot jaunas katlinājas būvniecības projektu. Un šo visu uzdot akcijas sabiedrībai Valmieras enerģija kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī lēma izpildi.
Labi, paldies. Vai par šo ir kādi jautājumi?
Pašvaldībai 49%.
Paldies, vēl kāds jautājums?
Cik nozīmīgs ir tas kapitāla ieguldījums? To mēs darām vairāk tādā, no, no mūsu interešu viedokļa, vai kapitāla sabiedrība uzskata, ka tas viņiem arī svarīgi pārēja?
Par dividendiem droši vien varēs atbildēt vairāk dalībnieks, jo iepriekš šis dividends, kas ir bijušas izmaksāts patiesībā lielāko ties tika novirzīts uzņēmuma attīstībai, kuri ir redzējis, un tā kā ir iepriekš ir izskanēts, kad būs gada pārskata apstiprināts, tie katras kapitāla sabiedrības vadītājs nāks un arī šīs lietas prezentēs. Tad par šo jautājumu atbildot, ko uzdevā Andris, ir atbilde tāda, ka tieši pašu katlumājas būvniecību tikai būvēs Valmieras enerģija par saviem piesaistītiem līdzekļiem. Mēs tikai šobrīd, kā Valmieras nodaļa pašvaldība, tikai piedalāmies tikai ar zemes ieguldījumu.
Šis procents nekādā veidā tur neizmaina, jo jā. Otrs partners nāks ar saviem līdzekļiem pretī pie pamatkapitāla palielināšanas, bet visos iepriekšējos gados Valmieras novada pašvaldība un Valmieras pilsētas pašvaldība, kad ir katru gadu ir bijuši dividendes, kuras pārsniedz šo summu katru gadu. Jā, tā kā. Bet šajā gadā dividendes, diemžēl, neplānojas, jo nu, ir ļoti ātrā tempā jāuzbūvē katlumāja, lai mēs kļūtu neatkarīgi no gāzes. Pilnībā pilsētā. Jā.
Tieši tā, precīzi. Un runājot par šo projektu realizāciju, projekts ir realizēt diezgan īsā termiņā, jo to prasa Eiropas Savienības piesaistīta līdzekļa.
Labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 26. lūdzu.
Labdien! Ir sagatavoti grozījumi Valmieras novada pašvaldības noteikumos kārtību, kādā tiek kompensēta sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstpilsētas nozīmes maršrutos. Grozījumi paredz labot pārrakstīšanās kļūdu, tekstā aizstājot skaitli 623 ar 622, un arī pārējie lēmuma punkti ir izstrādāti jumā. Ministru kabineta 435. noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti pašvaldības noteikto braukšanas maksas atvieglojumu radīties zaudējumu pārvadātājiem. Un līdz ar to ir izdalīti atsevišķi šie zaudējumi, kādā veidā viņi tiek pārskaitīti pārvadātājiem.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Virzam uz domas sēdi. 27. lūdzu.
Sveiki. Ir sagatavota grozījuma Valmieras novada pašvaldības domas lēmumā numur 319 par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Ir papildināti abi divi lēmumu pielikumi, respektīvi papildināts dzīvojamās telpas stacijas ielā 26. Un tiek grozīts gan pirmais pielikums, kā arī otrais pielikums, kur ir šī izmitināšanas maksas, izteikts jaunā redakcijā. Lūgums atbalstīt. Jauns tājas piemērojums, šis ir ap 1. februāri.
Paldies, tas ir par valsts līdzekļiem izremontētās telpas. Tātad vai par šo ir kādi jautājumi, lūdzu?
Šobrīd mums rindā stāv divi iesniegumi, kas tieši gaiduši šīm telpām, bet pārējie visi, kas ir ienākuši, visi ir saņēmuši šo telpas. Es domāju, ka jā.
Labi. Vai par šo vēl kādu jautājumu? Nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. 28.
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstā. Tātad amatu saraksts ir papildināts ar izglītības psihologu izglītības pārvaldē. Līdz ar to būs likvidēts vakants, kas ir izglītības iestādēs, un viņš būs piesaistīts arī tām. Dienesta viesnīcā ir veikti grozījumi saistībā ar Ausakļa ielu 25B nodošana eksploatācija ir nepieciešamas papildu amata vienības, un sociālu lietu pārvalde veikti vairāki grozījumi ir likvidēti divi amati, kas bija vakancē un vēl joprojām nebija tā kā aizpildīti un precizēti arī saistībā ar izmaiņām likumdošana saimes līmeņi un amatu nosaukumi.
Paldies, lūdzu jautājumu par šo. Kāds kaut ko grib prasīt attālināti? Neredz, kurš ir pacēls. Nav. Labi, Andrijā lūdzu.
Man viens jautājums, varbūt izglītības pārvalde var nokomentēt, ne, nav vairs klāt, bet tieši tas izglītības psihologs, tad mēs viņu redzam kā tādu kapacitātes pastiprinājumu arī uz izbraukumiem, tur, kur ir slodžu problēmas, viņš nav tāds. Ok. Paldies, skaidrs.
Paldies, jā, lūdzu.
Jā, ne, kontekstu ar teiktu, ok, likvidējam vakants, bet es sadzirdēju kaut kādu nesen, kad pašvaldība, piemēram, simt vakants, tad šobrīd tā politika ir mēģināta aizpildīt vai tomēr skatīties un maksāt atbilstošie vesošiem specialistiem, kuri ar šo pienākumu tiek galā, respektīvi, vai mākslīgi turam šo štatu vai ejam to ceļu.
Tātad mēs šobrīd tad tiek izvērtēts un pirmais un būtiskais šobrīd ir to, ko mēs arī šodien budžetā skatīsim, ir algu reforma, ar kuru mēs ceram uzlabot situāciju un piesaistīt kaut ko klātī, bet ir, kā jūs redzat, piemēram, psihologs, kur šobrīd ir cits risinājums, ja skolu psihologos mēs tādā veidā nevaram dabūt, tad mēs izglītības pārvaldējam, ja šobrīd psihologi ir ļoti liels deficīts saistībā ar dažādiem Eiropas projektiem, kur tiek veikta dažādas vērtēšanas, nu tad tas tiek risināts šādā veidā, tā kā katram tie risinājumi ir, nu, skatīsim viens atlīdzības, ja, ja ne, tad meklēsim cits risinājums un tad varam arī mainīt. Tā kā šeit bija tiek mainītas grupas, tas nozīmē, ka līdz ar to kaut ko likvidējot, kāds iegūst vairāk un līdz ar to lielāks pilnvars arī darboties. Tā, vai lūdzu vēl par šo ir kādu jautājumu? Nav, tad virzam uz domas sēdi, 29. Izglītības iestādes.
Iesturskolā ir izveidots dežurānta 0,5 slodzes līdz ar sporta zāles izmantošanu. Tad dežurāns būs nepieciešams arī brīvdienās un darbam vakaros, tāpēc tiek lūgta 0,5 slodzes, tad piesaistīšanas tad dežurantam. Rūjienas vidusskolā, jā, ir likvidēts viena lietvežāmata vienība, viņa stāvē tā kā bija kā vakance, nebija izmantota un iestāde tiek galā ar vienu lietvedi, tāpēc lūgums likvidēt vienu amata vienību. Un interešu izglītības iestādes Mazsalacas mākslas un mūzikas un mākslas skola prasa 0,5 slodzes lietvedim, līdz šim nav bijis, tikusi direktora pati, tā kā ar visiem darbiem kārtībā, bet nu jūtams, ka tas lietveža amats ir nepieciešams.
Paldies. Tad izpildu direktori, kas te ir izvērtēti visi, ja šie pieprasījumi?
Jā.
Ir, jā.
Tur visur ir, tur gan bērnu skaits, gan darbinieku, jā. Gan visi, jā, visi darbi, visi ir.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo lūdzu? Nav. Tad virzam uz domas sēdi, nākamais, 30.
Tātad par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas ir pakļautas reāls dzīvības un veselības apdraudējumam riskam, tad pagājušā gadā jau tika tā kā laist šis lēmums uz domi vienkārši saistībā ar amatu pārkvalifikāciju un likumdošanu maiņu. Daudz amata tika nomainīt nosaukumi, precizēti, līdz ar to arī bija vairāki precizējumi lēmumā un tāpēc ir laists jaunā redakcijā. Daudz amati arī, kas bija amatu sarakstā un ir likvidēti, arī likvidēti no šī sarakstā.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi?
Jā, jā, drīkst. Nu, īstenībā nav nekas personīgi un drošībā ir jābūt, bet no pieredzes zinot, ar ko darbinieki un kuri sastopas ar zinām apdraudējiem, respektīvi jautājums ir, varbūt kāds var pamatot, degradējušā ēka būvju apzināšanas komisija. Es šeit saradzu divas iespējas, vai nu apsakojot šo būvu, nosacīt ķieģelis uzkrīt uz galvu, vai sastopoties ar neapmierināt šīs ēkas īpašnieku kaut kas notiek, bet cik bieži tas ir bijis. Ja šeit runa tikai par uzkritušu ķieģeli, tad es saprotu. Jā. Un tad viņi visi priekšsēdētājs vietnieks, visi locekļi staigā un visi ir apdrošināti. Ok, varbūt. Jā, jā. Un attiecībā, nu vienkārši es gribu izprast, jo no pieredzes šī amata mums nebija iekļaut. Mums bija bāriņties, sociālais dienas un policija. Viss cieņa būvaldēja un ar viņiem ir jādraudzējās un tamlīdzīgi, bet tad arī viņu tie riski ir saistībā ar to, ka pieņemot būvu eksploatācijā kaut kas var notikt vai, nu, teiksim, kādas ir un kādi tāpēc tie riski, ja? Es aicinātu pašvaldību, jā, uz tādu, jo parasti jau iet uz objektu, kad ir kaut kāds iesniegums, kaut kāds pieteikums, kad kaut kas jāapsako, nu, un ja ir šaubīgs klients, tad aicinātu paņemt pašvaldības policijas līdzi, jo šī gada budžetā ir 30 bruņu vests ierakstīts, tā kā, es domāju, to visu var sakārtot arī tā, bet nekas personīgi, arī visi var būt apdrošināti, jo es domāju, ka lielāks risks ir arī nekas personīgs domas priekšsēdētājiem līdzīgi kaut kur. Paldies.
Tā, vai vēl kāds, Kaspars lūdzu?
Jā, man jautājums par bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, vai tiešām tas ir izvērtēts, ka tur ir nepieciešams šī apdrošināšana, jo par tiem pārējiem, es domāju, ka tas vairāk varbūt ir tāds, zināms, bonus tām darba vietām, amata vietām, ko mēs nevaram nokomplektēt un kur mums ir sastrēgumi. Es noteikti atbalstītu pa būvvaldu un pārējām tiem inženiertehniskiem cilvēkiem.
Zinu, kāda bērnu tiesība aizsardzības inspektora pienākuma, un viņa vistiešākā veidā dodās uz ģimenēm, kurās tajā brīdī ir ļoti augsta riska. Tā kā es domāju, ka viņa ir jāatvērt.
Es gribētu gan aicināt, neapstrīdēt šo, ir speciāla kompānija ir izvērtējusi visus mūsu amatus, ir šīs kategorijas saliktas, un Kaspar, tu pats zini, kāda ēpasta arī tu esi saņēmis, no šie cilvēki ar to ikdienā saskarās ar tādiem šiem te.
Nu, es varbūt papildināšu, ja deputātu Kasparam bija jautājums par to, ka tas ir bonus darbiniekam, tas nav nekāds bonus, tas ir darba devēja drošības garants, nelaimes gadījuma apdrošināšana, kas varbūt es kļūdos šobrīd, bet manuprāt apmēram 900 eiro izmaksā kopā pašvaldībai visiem šiem amatiem. Un tas nav domāts tikai un vienīgi risks, ar ko varbūt saskaras vai var nākties saskarties pašvaldības policijas darbiniekam vai bāriņties darbiniekam, bet kā jau pareiz Straumes kungs norādīja, tas ir arī atrodoties varbūt degradētās teritorijās, apsekojot objektus. Tas nenozīmē, ka tur var uzbrukt fiziski kāds, ja? Tīri cilvēks var paklupt, var nu, cerams, ka neuzkrīt nekas uz galvas un tam līdzīgi, ja, un tad tieši šie riski un šie amati, kuri ir pakļauti šādiem riskiem.
Labi, paldies. Vai vēl kaut kādu komentāru par šo? Nav virzam uz domas sēdi. Paldies. 31.
Tad grozījuma samaksas noteikumos ir precizēts saistībā ar izmaiņām atlīdzības likumā punkts par pabalstu darbiniekam par bērnu invalīdu. Agrāk bija atrunāts likumā tie 50% no mēneša algas, šobrīd ir 750 eiro, bet mēs tā kā atrunājam atbilstoši atlīdzības likumam, ja mainās mazums nākotnē tas nosacījums, tad mēs pielietojam atbilstoši likumam.
Paldies, vai par šo ar jautājumu iebildumu? Nav. Nākamais lūdzu, 32.
Tātad ir izmaiņas komisijas sastāvā, nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsaules komisijā. Ir izbeigtas darba tieskas attiecības ar vienu darbinieku, un līdz ar to ir precizēts komisijas sastāvs.
Paldies. Vai par komisijas sastāvu ir kādi iebildumi, priekšlikumi? Nav. Virzam uz domu sēdu apstiprināšanai. Nākamais koku novērtēšanas komisija.
Pilnīgi tas pats, arī tas pats darbinieks un precizēts komisijas sastāvs.
Paldies. Vai par šo komisiju ir kādi priekšlikumi? Nav. Virzam tad uz domu sēdi. Nākamais medību koordinācijas komisija.
Jā, arī identiskā situācija, arī tas pats darbinieks un precizēts komisijas sastāvs.
Paldies, vai par šo ir kādu priekšlikumu? Nav, virzam uz sēdi, paldies. 35.
Labdien. Varbūt to informatīvo zvēlēs, kas ir ilustratīvies. Pašvaldība turpina darbu pie industriālā parka izveides un joprojām cīnamies ar atmežošanu. Atbilstoši iepriekšējās domēs lēmtajām tika izsolītas atmežošanas cirsmas industriālā parka divās zemes vienībās. Tā, kas beidzās ar 0613 un tā, kas beidzās ar 0137. Tā tad otrā izsola noslēdzās. mazāko gabalu, kas ir 26 hektāri, mēs nosolījām, pārdevām, ir noslēgts līgums, un tur šobrīd notiek atmežošana, bet uz lielāko gabalu, kas ir 57 hektāru apmērā, neviens nepieteicās, līdz ar to izsoli ir atzīstam par nenotikušu. Un skatoties vēsturiski atpakaļ, tātad pirmā izsolē noteiktā cena bija 1,397,000, neviens nepieteicās, otrā izsolē samazināja cenu pa 20% uz 1,117,000, un tajā arī neviens nepieteicās, un šobrīd varam pāriet pie lēmuma projekta, kurš ir sagatavots samazinot cenu vēl par 5%, tātad no sākuma cenas kopā 25%. Samazinot un izsludinot atkārtot izsoli, vienlaikus arī izsoles noteikumos un līguma projektā pamainot, pagarinot šo te atmežošanas veikšanas termiņu.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumu.
Jā, Ginti, vai tie 26 hektāri, kurus izsolīja, arī bija mīnus 20%?
Jā.
Tas ir noslēpums, kurš uzņēmums nosolīja?
Sijā Krauzers, es domāju, ka nav noslēpums.
Kā vēlreiz?
Sijā Krauzers.
Krauzers, paldies.
Kuram vajadzēja būt nosolīšana? Tā ir tā skaidrs, jā.
Labi, kādu vēl jautājumu?
Man jautājums, vai gadījumā tomēr nevajadzēja sadalīt mazākos gabalos, ka tas vienkārši mēs tagad laužam, nu, ar baigo zemo vērtību, es uzskatu, ka nevajag rīkot var 25%, tā vērtība tur nav mainījusies, tā vērtība tur ir, mēs gribam iedot tirgumu, norīt milzīgumos un paši redzam, ka pazaudējam laiku. Nu, kāpēc?
Es dokumentēju šo te. Viens ir punkts, ka tā sākotnējā vērtība, kas ir šie te 1,397,000, tā ir šo te koku vērtība, kas ir jānozāģē. Bet mēs viņiem šis nav standarta cirsma, ja, kad Andris atbrauc no samaksā 100 eiro, nocēr kokus un tos kokus pārdod. Šeit Andrim ir vēl arī jārauj celmi, tai skaitā arī šeit var redzēt kartē tie gaišākie gabali, kas jau ir izcirsti, tātad, kur Andris ienākums negūst. Plus viņam ir jāveic šī te zemes planēšana, plus vēl ir šis te biotops, ja, kas tā kā, nu, varētu kaut kādā veidā to visu sarežģīt. Bet galvenais ir, ka Andrim būs jāpakļaujās atmīnētāju nosacījumiem, ja, ka tagad cirtīsi šito bērzu, ja, un pēc tam nedēļa tie traktori stāvēs, un tad tu varēsi cirst tās divas priedes.
Un joprojām neatbildēja, kāpēc tad nevar būt Andris, Pēters, Jānis un Arvīts vai Gints, nu, tāpēc, ka visi šie nosacījumi, bet kāpēc nevar sadalīt mazākos gabalos?
Gabalos nevar sadalīt tā pēc, ka pirmkārt, nu, pat ja viņu šobrīd sadalītu, mazākos veidojās šī te, nu, ir grūti sadalīt, jo ir tie izcirtumi pa vidu, jā, viņus nevar sadalīt līdzvērtīgos, kur ir koks, nekur izcirtums, un otrs ir, ka mums šī te doma ir, ka, nu, viņu vajag atmežot, lai var tās turpinātās darbības, jā, ja mēs sadalīsim trijos mazākos, divus nopirks Andris, jā, to trešo akal nenopirks, un tas paliks pa vidu, a tā atmīnēšana jau šobrīd iet, un vajag vienkārši iet uz priekšu. Viņi arī būtu grūti tehniski, varbūt dabā, nu, sadalīt, ja, lai nebūtu kašķā Arvīda un Pēters starpā par to, kurš koks kuram īsti ir. Ja. Jo tāpēc arī netika, bija doma mēģināt sadalīt, bet, nu, tur uzreiz rodās, ja, ko darīt ar šiem izcirtumiem, kurš tur raus cālumus, ja, kam viņus pielikt klātīm. Un ko darīt tad, ja nu, nepiesakās akal pa mazam gabaliņam tikai pērk. Tā mēs īstenībā varam līdz gadu beigām to visu darīt.
Mēs jau atmīnēšana notiek, atmīnēšana arī, starp citu, ir ļoti ierobežots pakalpojums, kas ir, un ja ir atmīnētājiem, ir jāstrādā ar četrām kompānijām, tas arī nav vienlaicīgi, to vispār pat fiziski nevar izdarīt. Un šobrīd mēs jau kavējam arī termiņos, tā kā mums ir diezgan būt. Nu, tas jau vienlaicīgi iet ar kopā arī ar ciršanu. Kad ir un celmraušana, kad ir kaut kāds etaps ir atļauts ciršanai, tad tālāk atkal iet pa nākamo etapu un tas iet kopā abi šie darbi. Jo ir arī tādas vietas, kur tā, nu, ir jāizrauj koks, lai tiktu pie kaut kam klātī. Tas nav tikai tā, ka...
Nē, Jāni, bet to, ka Andris saka, ka meža inventarizācijā ir visi nogabali norādīti un izsoli nogabali vienalga, vai tur ir pusi ir izcirtums un pusi tur malka nogabals un nogabali izsoli. Ja arī uz kādu nogabalu piesakās un uz kādu nepiesakās, nu, uz kur nepiesakās, nu, es domāju, ka pašvaldībai pati arī ir resursi un var uzsākt visu gan mīnēšanas, gan atmīnēšanas, gan raušanas, gan frezēšanas. Kā pakalpojumu nopērkot. Pašvaldība to visu var darīt. Pašvaldība var kā pakalpojumu nopirkt visu un nolikt krautu pie ceļa, un varbūt tad lielāk cipar dabūs. Ja naudi, tad var visu paši organizēt, un nav jāgaida. Eiropas projekta 20 miljonu aizies gar degunu, mēs gaidam, kad pārdosim. Mēs varam tagad to visu darīt. Neviens mums nav aizliedzis, un rekuja koks, nu, un tirgojam viņu.
Nu, ja jums ļoti interesē, tad parunājieties ar koku speciālistiem, šobrīd šī cena, koksnes cena ir, jā, ar krauzers jau nav vienīgais, ir ļoti daudz, kas te patās lielie darbojas, kur paša, kad šī cena ir drusku paaugst, un viņi vienkārši nepiedalās fiziski, tāpēc, ka tā cena ir par augstu. Un arī šī celmu raušana nav medus maize, kurā, nu, mums te visi stāvēt rindā uz šo pakalpojumu un būt gatavi to darīt. Tā kā,
vai ir solīt?
Jā, mēs arī esam pārbaudījuši to visu. Nu, tas tā kā, nu, nav tā, kā mēs sēžam tikai un gudrojam, kā un ko sarežģītāk izdarīt.
Vai tiem 26 hektāriem Ginti bija tikai viens pretendents, jeb kodās? Tikai viens.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi par šo? Vai mums ir jābalso, vai?
Kopā no sākuma cenu šobrīd. Un 25 tie ir 350 tūkstoši, 25% 350.
70 tūkstoši 5%. Vai mums ir jābalso, vai mēs varam virzīt uz domas sēdi? Virzam. Labi, paldies, tad domas sēdē var balsot, varēs balsot. Tā, nākamais 36. Ceplīši.
Pašvaldībai piedar zemes vienība Ceplīša Trikātes pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1000 kvadrātmetru platībā, ir veikts novērtējums. Vērtētājs ir novērtējis, kad šī īpašuma vērtība varētu būt 500 eiro. Šai te zemes vienībai ir noteikts starpgabala status, un atbilstoši likumam pašvaldība var šo te zemes vienību atsevināt, piedāvājot pieguļošo zemes īpašumu īpašniekiem iegādāties šo zemi par 500 eiro. Tāpēc ir sagatavots domas lēmums, ka mēs atsevinām šo zemes vienību, piedāvājot pieguļošajiem. Gadījumā, ja pieteiksies vairāk, tiks rīkota izsole. Ja pieteiksies viens, tad viņam tiks pārdots par šo te novērtējumu vērtību. Pieguļošie kopā ir trīs, ir divas fiziskās personas, trešajam īpašumam, diemžēl, nav ierakstīts zemes grāmatā, līdz ar to juridiski mēs nezinām to īpašnieku, un viņam netiks piedāvāts.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav, virzam uz sēdi, 37.
Pašvaldībai pieder neizīrēts divistabu dzīvoklis, Promulti 76 Massalacas pagastā. Iepriekš tika lemts nodot viņu atsevināšanai, rīkojām izsoli. Izsolē neviens nepieteicās, šobrīd sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atkārtotu izsoli, un cenu šobrīd nemainam. Atstājam tādu, kāds bija novērtējums, 1700 eiro.
Paldies, vai par šo ir jautājumu iebildumu? Nav, virzam tālāk. 38.
Pašvaldībā vairāk kārt izsolīja cirsmas māliņi, vaivari un lāči. Divas izsoles beidzās bez rezultāta, tātad neviens nepieteicās. Šobrīd ir sagatavots domas lēmums, ka virzam atkārtot viņu uz izsoli, taču attiecībā uz šo un arī uz nākamajām cirsmām mēs 19. janvārī veicām šo te cirsmu pārvērtēšanu. Līdz ar to mēs nevis samazinām cenu, bet nu, tā kā nosakām jaunu šo te sākumu cenu, kas ir atbilstoši janvārī veiktajam pārvērtējumam. Nu, iepriekš tā cena bija 93 966, šobrīd ir 93 759, nu, tā tad pa 200 eiro it kā ir mazāk. Iepriekš tas vērtējums bija veikts pagājušā gada jūlijā.
Man jautājums, vai šo nevajag skatīt ar to iepriekš kontekstā jautājumu, ka mēs tagad nu, ļoti daudz izliekam izsolē un tie vieni un tie paši pretendenti, kas vēro nu, šo iespēju kā labāku, ja mums strateģiski prioritārs ir tas industriālā parka gabals, kā tas kopskatā izskatās.
Te jau tieši no visiem ir iespēja, arī tie mazie, kas grib piedalīties, viņiem ir iespēja piedalīties. Bet šobrīd...
Šeit ir jāņem vairāk, industriālais parks bija pie 6 hektāri, kas ir kopā, šeit ir 3 cirsmas, kas ir, man liekas, pat dažādos pagastos, tā kā sakomplektēts kopā, jā. Līdz ar to, nu, es neteiktu, ka viņi konkurē savā starpā, jo to varēs paņemt tikai, nu, kāds liels vai apvienība, jo šeit var startēt arī mazākas firmas, ja kas ir mobilāks un ir gatavs apbraukāt un izcirst šo te darbu, un šeit, protams, ka mēs neprasām nekādu celmu raušanu un tam līdzīgas lietas.
Otrs ir, kāpēc mēs prasījām to pārvērtēšanu, it kā jau aktuāls vērtējums pagājušā gada jūlijas, nu tik ātri no, jau tie koki neauga.
Tāpēc, ka virmo šis te viedoklis, ka tās cenas svārstās un krītās, ja, un tad lai nu, jo savādāk iznāk šī ir trešā izsola, tad mums ir jālem par cenas samazināšanu, ja, un, nu, ja tā cena, tad labāk pārvērtēt, un tad mums ir vērtējums, ja, nevis mēs tā izdomājam, ka pa pieci, ja. Jā,
nu kontekstā ar iepriekšējo, cik tur bija tie hektāri, tad pagājušās sēdējas ieminējās par pārvērtēšanu, visi bija šausmās, kad paies laiks, nositīsim laiku tam līdzīgi. Tad šobrīd mēs runājam tur par 70 tūkstošiem samazinām, tā pārvērtēšanas procedūra, tā operācija aizņems cik ilgu laiku?
Daudz laika viņa neizņems un arī varbūt tik dārgi neizmaksās, bet tā industriālā parka gadījumā, kā jau es teicu, vērtētājs nosaka šo te koku vērtību. Ja viņš neņem vērā, kad vēl tam izsoles uzvarētājam būs jāveic cirsmu, celmu raušana, planēšana un ja vēl jāsadarbojas ar atmīnētāju. Šeit iebrauc nocērt un aizbrauc. Industriālā parkā ir savādā. Tas vērtējums neatspoguļos to patieso situāciju. Ja. Ja mēs pārvērtēsim industriālo parku un šeit un arī skatoties nākamās lietās, nu tās izmaiņas jau nav tik būtiskas, ja tā koksnes vērtība, nu īstenībā pēc tā vērtētāja sniegtā novērtējuma tik ļoti nav nosvārstījusies. Ja mēs to industriālo parku pārvērtēsim, nu te jau viņš neņems vērā šos te papildus izmaksas, kas radīsies tam uzņēmējam, kas tur industriālā parkā cirtīs un raustos celmus. Ja tā ir koksnes vērtība, ko reāli nocērt un aizvērt.
Nu, jā, Ginti, bet no, arī no vēstures zina, ka ja kāds vērtētājiem uzdevums, tā viņš arī pieiet. Ja viņam ir uzdevums izvērtēt tās, ko tikko minēja procedūras, kas nav tikai koks nozāģēt un pārdot, viņš to arī izdarīs.
Vērtētājs, mēs prasam vērtētājiem konkrēti pārdodamās vērtības, nu, mantas vērtību noteikti, jā. Protams, kad vērtētājs var izvērtēt da jebko, jā, kaut gan, nu, manā skatījumā, nu, pakalpojumu diez vai viņš salīdzinās kādas apmēram ir cenas un iedos, jā, tas nekam neatbild, bet, nu, tas ir kaut kāds cits vērtējums, tas nebūs mantas vērtējums, tad tas būs, nu, kaut kāda darba vērtējums, jā, par cik tu esi gatavs atmežot, bez maz vai tā. Nu jā, bet nu, mēs jau tā kā gribam kaut ko ieņemt, nevis samaksāt viņam par nu, jā,
nu. Bet šeit jau mēs to, tajā arī izsolē, mēs redzam, ka tā vērtība ir tuvu tai, bet no tās vērtības ir noņems nostīpa pakalpojums, ko viņi izdara šajā teritorijā. Mēs jau nopērkam praktiski divus pakalpojumus. Mēs pārdodam zēvi, pārdodam mežu un pie viena notiek šī koku raušana, ar kuru neviens negrib nodarboties.
Tie jautājums, ja būtu kaut kāds vērtējums papīrs, vienalga no licencētas firmas, kur atbild ar savu licenci likuma priekšā un tamlīdzīgi savai objektivitātei, tad mums nebūtu jāskaidro vēlētājiem, kāpēc par 20-25% mēs uz savu galvu samazinām. Ja ir kompetences institūcijas vērtējums, tad ok, tad mēs varam bišķītim arī mazgāt rokas.
Nu, par industriālā parka to varēs tik ātri izdarīt, es neesmu droši šeit tik vērtēt koksni, kas tā kā ir ātrāk, viņi pēc kaut kādām tabulām to visu sarēķina, ja? Bet vēl ir, kas ir jāņem vērā, nu, šis vērtējums, jā, nu, mēs jau nepārdodam par vērtējums, un beigās jau tāpat ir izsoli, nu, tas gala rezultāts, ja, ja kurš var startēt, ja? Ja kādam liekas, ka deputāti kļūdījās un noteica mazāku, ja? Tas jau kāreiz labi, tātad visi saskries, ja, un visiem būs, nu, gribēs nosolīt tā gala vērtība jau vienalga nosaka tā izsolē, jā.
Nu, viņi nav uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, nu, nevajag arī te pārspīlēt, un vēlreiz es pasaku, mēs, ja mēs nebūtu prasījuši iepriekšējā izsolē, ja mēs neprasītu celmu raušanu, ar ko nodarbojas pat uz diviem pirkstiem saskaitāms firmas Latvijā, un kuras vispār tā patās, ja mēs viņus aicinātu, viņi nebrauc, ja? Bet ja mēs uzliekam pa pienākumu tam, kas grib tikt pie tiem kokiem to izdarīt, tad mēs arī tiekam pie rezultātu, vajag paskatīties arī no tā virziena. Un jautājums ir tas, ja mēs tur čakarēsimies uz priekšu, mēs gribam pazaudēt lielu Eiropas finansējumu, tad ir jautājums, un tad, ko, kurš paprasīs mums par to, ka mēs neesam īstenojuši un neesam radījuši jaunu parku un vispārēju. Mēs esam iegūši to summu, ko vērtētājs ir pateicis, tikai no tā summas ir noņemts pakalpojums par celmu raušanu. Mēs esam reāli pie tā, tā kā lūdzu tā arī skaidro saviem vēlētājiem.
Jā, ok, paldies, tā arī skaidrosim un virzīsimies uz priekšu, un Eiropas naudu noteikti nepazaudēsim, bet nu, jautājums, kad šis pasākums sākās, kad viņš sākās un kas šodien ir pa datumu?
Kas tieši sākās?
Šī parka iecer industriālā un tamlīdzīgi.
Industriālā parka iecer sākās 2014. Gadā vispār. Šobrīd mēs esam tikuši līdz tam, ka līdz 1. aprīlim, līdz 1. maijā mums ir jāiesniedz projekta pieteikums, lai pretendētu uz pietiekam lielu Eiropas finansējumu, lai šo parku varētu sakārtot tādam mērķim, lai šeit ienāktu investori. Mēs šobrīd jau kavējamies dēļ šīs te procesu, diemžēl.
Nu jā, tieši tā mēs mājas darbu neesam izpildījuši.
Mēs... Edvīna, piedod, ja, bet ja tu nezini procesu, tad lūdzu nemūdi, ja. Man nav citu vārdu, ko teikt. Mums ciešanas atļaujas, mēs esam gājuši cauri biotopiem visām pārējām lietām, ja, un te var schematiski parādīt, cik daudzām juridiskām lietām ir iziet cauri, lai tiktu vispār pie šī visa, kas šobrīd šeit ir, ja. Visam tomēr atskaitīties, un cik ilgi gāja procesi, lai valstī pierādītu, ka tas mums vajadzīgs, kamēr nāca pārņemšanas process, mums tur bija trīs pirkstu dzenis, mums ir biotopi, mums ir militārais piesārņojums, mums ir atļaujas, mums ir kamēr līdz ciršanas atļaujam, kamēr projekti tika mainīti, ja, un šobrīd, jā, ir pieejams Eiropas finansējums, ja, tas arī tas ir ļoti būtisks, ja, kas līdz šim nebija, jo pa saviem resursiem mēs diez vai to arī varētu izdarīt.
Jā, ne, nevajag uzvilkties mierīgi.
Es neuzvelkos, es tikai pasaku visiem, lai būtu skaidrība, ja, bet tāpēc, kad, ja nezinu, tad, nu, piedod arī nevajag vienkārši runāt tā patās. Šeit ir ļoti daudz cilvēku strādājuši tad pie šī projekta.
Nu, tad ir ļoti labi, ka tavs pienākums ir izskaidrot deputātiem, nevis uzbrukt ar muldēšanu vai nemuldēšanu.
Nu, piedod atvaino, tu pateici, ka nav mājasdarbs izpildīts. Es varu apstiprināt to, ka mājasdarbs viss ir izpildīts, un mēs ejam un strādājam pēc grafika. Labi, ejam uz priekšu, lūdzu.
Ko nolēm par tām cirsmām, tad laižam uz domu, ja?
Laižam uz domu, tātad 39.
Ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Valmieras namsaimnieks par, braucam uz leju, braucam vēl uz lejbišķiņu, par klaiņojošo dzīvnieku patvērsmes uzturēšanu, pašvaldības kapsētu uzturēšanu un tolišu uzturēšanu, kā arī Valmieras pilsētas ziemas dienesta nodrošināšanu laika periodā no 23. gada 7. februāra līdz 24. gada 31. janvārim. Un plānotās līgumā iekļaujamās izmaksas šiem te darbiem sastāv 894,687 eiro, kas arī šobrīd ir iekļauts budžeta projektā. Gadījumā, ja mainīsies izskatīšanas gaitā šis te budžets, tad uz domu arī mainīs šo te summu. Ir pielikumi arī lēmuma projektam līguma teksts ar visiem pielikumiem, kur jūs skaitīt darba apjomu un summas. Iepriekšējais deleģēšanas līgums beidzās 6. februārī šī gada. Beigsies.
Jā, paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu?
Nē, ar 7. Bet toties beigsim 31. janvārī, lai tas...
Jā, ko par patvērsmu? Mikrofonu.
Par patvērsmu gribēju pajautāt, kad mēs viņu uzsāksim? Šogad uzsāksim, tenī...
Informatīvais jautājums, kas bija 53. Tur ir tieši par šo turpmāko nākotni VTU un Valmieras namsaimniekam.
Tad tur es. Tad es...
Tur būs aprakstīts, ko un kā mēs tur.
Tā es tur par. Labi, paldies.
Jā, labi. Tad virzam uz domas sēdi. Nākamais 40.
Pašvaldībai pieder neizīrēts divistabu dzīvokli biezas 4 Ēvēles pagastā, kuram ir uzsākts atsavināšanas process. Ir notikušas trīs izsoles, visas trīs ir beigušās bez rezultāta. Trešā izsolē mēs jau samazinājām sākumu cenu pa 20% un šobrīd ir sagatavots domes lēmums, ka mēs virzam uz ceturto izsoli un samazinām pa 40% no vērtēšanas vērtējuma šo te sākumu cenu. Gada jubileja būs šim un nākošajiem jau procesiem.
Nu, mēģinam, vajadzētu tā kā tošien tikt vaļā no tā.
Jo es vienkārši neredzu alternatīvu. Nu, ja mēs pārtraucam, tad, nu, ko mēs darīsim ar viņu? Tā, nu, nav variantu. Nu, šeit ir tā, šeit arī kā ir interesanti, kas tā kā, jā, gribu, bet, nu, tajā brīdī, kad ir tā izsola, tad vai, nu, to līdzekļu trūkst, vai kaut ko pārdomā, vai
cik tā cena bija?
Tagad 1080 būs. Pirms tam vērtējums bija 1800.
Nu, labi, mēģinam atkārtot, vai kādu citu viedokļu? Nav. Ejam uz priekšu 41.
Ne, Andri, šeit ir, kad, principā, viņas ir gatavi pirkt, nu, viņas var nopirkt tie kaimiņi, jā, un tiem varbūt, kad, nu, jo tā, nu, jauns viens nav. Tā, nākošais ir līdzīgs, pašvaldībai pieder neizīrēts vienistabas dzīvoklis doktorāts Dauguļu 5, kurš dzīvošanai nav piemērots, jo ir tehniskās apskates akts, ka tur, nu, nedrīkst dzīvot iekšā cilvēki. Arī ir šobrīd sagatavots lēmums, ka laižam uz ceturto izsoli, iepriekš samazinājām pa 20% sākuma cenu, šobrīd ir piedāvājums samazināt pa 40%, nosako 300 eiro. Vērtējums 500.
Labi, paldies, vai ir par šo jautājumu? Nav, tad mēģinam vēlreiz. Paldies, ejam uz priekšu.
Analoģiski ir ar nākošo. Pašvaldības īpašuma divistabu dzīvoklis Bērzi divi Rencēnu pagastā. Arī ir sagatavots lēmuma projekts par ceturto izsoli. Iepriekšējās bez rezultāta beidzās un samazināt arī par 40%, nosakot sākumu cenu 2040. Vērtējums ir 3400.
Labi, paldies, vai par šo jautājumu? Nav, mēģinam. Nākamais, 43.
Nākamais arī ir par Cirsmas grunduļu Ēvēles pagastā atkārtotu izsoli. Iepriekšējās divas izsoles ir beigušās bez rezultāta. Šobrīd sagatavots lēmuma projekts, ka virzam atkal viņu uz izsoli, un arī šim ir veikts pārvērtējums janvārī, un nosakam cenu atbilstoši jaunajam vērtējumam, kas ir 52842 eiro. Iepriekš bija 45000 vērtējums. Tātad, nu, šeit ir kaut kādi īpaši koki, kuriem cena ir cēlusies, jā. No pagājušā gada augusta, jā, šobrīd, jo vērtētājs palielināja šo cenu. Tad attaisam izsoles noteikumus. Braucam uz leju. Un šeit mēģinām saskatīt. Tā, bērs, baltalksnes, pabraucam vēl uz leju. Nu, pārsvarā baltalksnes izskatās, ka...
Labi, paldies. Nu, tad... Bet tiešām es tagad skatos, ja mēs šī ir piecas cirsmas un plus vēl industriālais, vai nav pa daudz vienā brīdī?
Nu, varu pagaidīt, varu uz izsolēm uzlikt vēlāk šos. Te, nu, bet, nu, doma pieņems lēmu, es varu, nu, man jau nav jāizpildi viņš rītdien. Uh-huh. Es varu viņus pieturēt, ja ir...
Varbūt, ka vajag nevis visus vienlaicīgi, bet rindas kārtībā, nu, izsludinām vienu pēc mēneša otru un tā tālāk, varbūt, ka tā labāk.
Jā, labi, lūdzu, bet tas kād... nozīmē, ka mēs gadā varēsim tikai 12 pārdot.
Nē, nu paskaties, nu, bez...
Labi, sapratu,
jā. Jā.
Nu, ja doma pieņem lēmumu, tad man nav ierobežojums, cik ilgā laikā es mani viņu aizsludinu, tā jā, kā mēs labi. Varu salikt grafikā kaut kādā.
Vai priekšlikumu kādu?
Tad bija Anita stāsts, atceries, mēs runājam par to, ka mums ne tikai cirismas, mums ir kūtiņas, nedzīvojamies fonds, vai resursu gintiem, kurš to dara, visi novada mērogā, vai ir pietiekams. Es bišķītīju tā kā apšauku, ka man liekas, ka vajadzētu viņu pastutēt.
Nē, divas nē, bet ir viens cilvēks ir pieliks klātī.
Ar fotogrāfiju pie pulka karoga.
Jā, labi, paldies, tad grunduļi virzam, nākamais muižnieki.
Analoģis situācija arī cirsmas muižnieki, pļavas un alnīši, arī šī jau būs trešā izsole, un šeit arī vērtība ir pārvērtējām janvārī, un nosakām sākuma cena 39 tūkstoši, iepriekš bija 38 tūkstoši, tad pa tūkstot arī kā, nu, mazāk pa tūkstot kā pieaudzis.
Paldies, nu tad mēģinam arī virzam jau sēdi un tad gins pats kaut kā par ar nedēļu atšķirību laiž izsols tad tā tas bija 44. 45. Tā, labi, paldies. Vai par šo jautājumu? Nav, virzam uz sēdi un 46.
Tā tad ir cirsmas Rujenas pusē ar interesantiem nosaukumiem, Puņmutas, Meža un Cūkaušu purvs. Arī bija divas izsoles beidzās bez rezultāta. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka virzam uz atkārtotu izsoli un ir noteikts vērtējums šobrīd 50 803 eiro, iepriekš bija 59 tūkstoši, tātad šeit arī kā ir tas vērtētājs ņēmis vērā cenu samazinājumu.
Labi, paldies, vai par šo jautājumu? Nav, tad virzam uz sēdi. Paldies, 47.
Pagājušā gada laikā pašvaldība veica vairāku zemes vienību sporta ielā, Valmierā izsoles. Bija kopā divas izsoles, kurās mēs pārdevām, ja nemaldos, 5 gabalus, un šis ir viens, kas palika, uz kurām nepieteicās ne pirmajā izsolē, ne otrajā izsolē. Ja atceraties, tad šiem bija arī šie te speciālie nosacījumi, ka varēja startēt tikai uz vienu no šiem gabaliem nopirkt, ka bija iespēja maksāt arī pakāpeniski pa daļām nosolīto summu, kā arī bija noteikti tiesību aprobežojumi, ka viņiem noteiktā laika posmā ir jāuzsāk šī te būvniecība un viņi nedrīkst viņu atsavināt bez pašvaldības piekrišanas. Tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kā mēs virzam šo te zemes vienības sporta ielā 4, kas ir... Kurš redz apjo platības, neredz. 1775 kvadrātmetru platībā uz atkārtotu izsoli, un ņemot vērā, ka šī ir trešā izsole, tad mēs samazinām izsoles sākuma cenu par 20%, nosakot 15600 eiro apmērā, un vienlaikus šobrīd ir ielikts, ka saglabājam visus tos pašus nosacījumus, kas bija pirmajās izsolēs. Bet tas tā kā diskusijai, vai ir nepieciešami vēl šie nosacījumi, vai mēs te vēl kaut ko mīkstinām vai nemīkstinām?
Tad nu, nemainam noteikums, ja reiz viss vienādi tirgots, tad arī tirgojam tāpat tālāk.
Nu, tad man tāds tad samazinām cenu un mēģinām vēlreiz viņu būtiskā izsolē.
Vai citi priekšlikumi, lūdzu? Nav, paldies, tad ejam tālāk, 48.
Labdien! Kā katru gadu mums tiek aktualizēti ielu brauktu reģistri, kas tiek iesniegt Latvijas valsts ceļos, tā arī secīgi pēc tam atbilstošiem reģistriem tiek aktualizētas ielu brauktu uzturēšanas klases un tiek pirms gadu pieņemtie lēmumi atzīti par spēkā nēsošiem un ir noteikti šīs jaunās klases, ja pareizāk sakot, no apvienībām Strenča apvienība un Gocēna apvienība iesūtīja, kad ir nelielas izmaiņas. Valmieras pilsētā ir lielākas izmaiņas, jo pagājušā gadā nodots eksploatācijā ir vairākas ielas, un tad attiecīgi tur mainās gan garuma, gan uzturēšanas klases. Tas ir iestrādāts šajā lēmumā.
Tā, labi, paldies. Vai par šo mums ir kādi jautājumi priekšlikumi? Nu, vēl līdz domas sēdē varam izpētīt rūpīgi katru savu to. Paldies, virzam uz sēdi, 49.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāžu papildināšanu ar vienu aprēķināto nomas maksas cenu Naukšēnu apvienības teritorijā nekustamam īpašumam Ausēkļu Ķūņu pagastā. Skolas ēkai nomas maksa 1,51 € plus PVN, kurā ir iekļaut arī komunālie maksājumi, jo šajā skolā nevar izdalīt atsevišķu telpām atsevišķi kā uzskaitāmo šis komunālos maksājums. Līdz ar to viņi ir iekļauti nomas maksas cenā. Aprēķini veikus finanšu dienesta finanšu analītiķis ir pievienots lēmuma projektam, var iepazīties.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi? Nav. Paldies. Ejam tālāk. 50.
Tātad ir sagatavoti grozījumi pašvaldības noteikumos par ziedojumu pieņemšanu un izlietošanas kārtību Valmieras novada pašvaldībām tās iestādēs. Tātad precizēta atsauce ir uz likumu, respektīvi uz pašvaldību likumu, kā arī papildināts ar punktu, ka šie noteikumi, šos noteikumus nepiemēro uz tiem ziedojumiem, kas paredzētu biblioteku krājumu papildināšanai. Tostarp arī uz skolām tas attiecās draudzīgi aicinājumu ietvaros.
Paldies. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav. Tā, paldies. Esam tikuši līdz 51. punktam, bet man būtu tāds priekšlikums. Varbūt mēs varam izskatīt pies otro, pies trešo, tad aiziet pusdienās un tad pēc pusdienas atgriezties pie pilnībā tikai ar budžetu. Ja? Varam tā vienoties. Labi, paldies. 52. Par sastarpiem norēķiniem. Kurš par savstarpiem norēķiniem ziņo, lūdzu, Inta?
Jā, ir sagatavots domas lēmums par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz domē būs precizējums pašā preambulas sākumā, jo tur ir minēts vēl likums par pašvaldībām, bet jaunais likums ir pašvaldību likums, to mēs nomainīsim. Ir aprēķinātas visu izglītības iestāžu šie izdevumi uz vienu skolēnu. Pavisam mums ir 21 skola. Un jāsaka, ka no skolām ir ļoti dārga izmaksas uz vienu bērnu un ir nu, normāls padzem 100 eiro. Un šeit jāmin tad kā top, varbūt es minēšu top 5 ar dargākām izmaksām. Tā ir Brenguļa sākumskola, Matīša pamatskola, Burtnieka Ausekļa pamatskola, Kauguru pamatskola, Trikāts pamatskola un Maslats vidusskola. Tās ir tā kā, nu, 6 dārgākās iznāk uz vienu bērnu. Tad pirmskolas izglītības iestādēs ir 23 izglītības iestādes, tajā skaitā 7 izglītības iestādes pirmskolas ir, kas ir skolu sastāvā, un šeit ir aprēķināta cena, ko es saucu pirms tam, tātad atsevišķi par skolu un atsevišķi par šīm pirmskolas izglītības grupiņām, un šeit arī es varu nosaukt top dārgākās šīs tā izmaksu bērndārs cenas kuldzu. Viņas ir jāuzliek palēt pat pēdējā rindiņa. Jā, tur arī redzams, cik ir bērni katrā no šīm izglītības iestādēm. Un arī tātad Brenguļa sākumskolas pirmskolas izglītības grupiņa ir visdārgākā. Tad ir Naukšēnu vidusskolas pirmskolas izglītības grupiņa, Murmuižs pirmskolas izglītības pasaciņa un... Valmieras otrās vidusskolas, pirmskolas izglītības iestāde šī te varavīksne, bet jāsaka, tur nāks vēl bērni klāt un visticamāk, ka tad viņi arī vairs nebūs dārgāka, jo tur ir papildus 120 vietas, ja nemaldos tā bija. Un piektā ir arī Trikātas pamatskolas, pirmskolas izglītības grupiņa. Lūgums lemt par šo cenu apsiprināšanu, tālāk tiks sagatavoti līgumi izsūtīti tām pašvaldībām, kuru bērni mācās mūsu izglītības iestādēs.
Labi, paldies. Vai par šo ir kādu jautājumu lūdzu? Nav, tad virzam uz domas sēdi un informatīvais jautājums par VTU un Valmieras namsaimnieku.
Jā, pagaidīsim, lai uzliek prezentāciju. Nu, jau kādu labu laiku ir pilsēta arī runājuši, kad doma bija, kad Valmieras namsaimnieks, skatoties no efektivitātes viedokļa, varētu pārcelt savu saimniecisko darbību uz VTU teritoriju. Un pēc garām diskusijām izrādās, ka šī tomēr nav tā pati piemērotākā vieta, ka namsaimnieks, jo mērķis bija tā, ka namsaimnieks varētu pāriet pilnībā ar visu savu saimniecisko bāzi, kas arī ir Mālielā. Tā būs nākamā prezentācija. Tad savukārt VTU, izvērtējot savu darbību, ir nonācis pie secinājuma to, ka viņam šobrīd šī administratīvā ēka nav absolūti pilnībā izmantojama, jo viņa ir lielāko ties ir ar tukšām telpām. Nu, lūk, un iepriekšējā gadā VTU ir veicis, pēc atbilstošās likumdošanas, ir veicis tā kā cenu iepirkumu un sagatavots arī bija projekts par kontrolas caurlaides punktu pārbūvi un pārcelt savu administratīvo korpusu uz šo te ēku. Savukārt, ko tad darīt ar administratīvo korpusu? Nu, tā arī bija doma, ka tur namsaimnieks varētu pārcelties. Tika dalīta teritorija. Parādīšu šeit nākamais, tika dalīta teritorija, kā varētu namsaimnieks šajā teritorijā arī satilpt, bet pēc arī garākām sarunām šobrīd ir tā, ka tur teritorijā ir daži neatbilstošas zonējums un lielākā problēma, kas šobrīd sagādā VTU teritorijā jau izvietot dzīvnieku patversmi. Un arī, kas ir tas iztrūkstošais, arī tur nevarētu izbūvēt sāles angāru. Tad konceptuāli ir tā teritorija sadalītos tā, kā šobrīd šeit arī tiek rādīts. Un katlumā savukārt, kas nav VTU saimnieciskā darbība, to katlumāju ir sarunas bijušas, ko varētu pārņemt Kocēna komunālā saimniecība. Nu, lūk, un tas jums šeit, lai redzētu, tad, lai vairāk saskatītu šī teritorija, kas pieguļ pie administratīvās ēkas, pārnākt un pārņemtu pašvaldība, jo te būtu arī tā kā nākotnes plāni, kur varētu veidot arī izbrauktuvi daudz veiksmīgāk un arī šo ceļu, kas pieguļ pie lielās Rīgas ielas, tās varbūt tā kā pašvaldībai. Lūk, par nākamo, tad tāds varētu, tāds iztītos par administrācijas pārvietošanu, ir sagatavot arī projekts par šo, tāds arī tas izskatītos. Nu, tas būtu par VTU. Tad varētu uzlikt nam saimnieku. Un šis ir par nam saimnieku. Nu jā, un namsaimnieka viens no pamatmērķiem, tāpat kā iepriekš nestāstīja VTU, ir tieši pasažieru pārvadāšana, tad namsaimniekam ir dzīvojumu un nedzīvojumu ēku pārvaldīšana, teritorijas uzturēšana un labiekārtošana. Nu lūk, un šobrīd namsaimnieks darbojās divās teritorijās, tas ir semināra ielā un māla ielā. Labā ziņa, kas ir noticis pagājušajā gadā, ir tā, ka māla ielā esošās nekustamais īpašums ēkas ir noreģistrēts zemes grāmatā. Zeme nepieder namsaimniekam. Zeme pieder šobrīd joprojām privāta persona, netei tāds izmaksājums saprast, ko tas viss izmaksātu. Nu, lūk, un esošā situācija ir tā, kad ir tur, kur arī atrodas namsaimnieks, ir pietiekami ērti arī iedzīvotājiem viņu apmeklēt, un ir jau tur labiekārtotas telpas, un jā, ir nākamais tas, kas būtu jāveic tie lielākie uzlabojumi, tas būtu šobrīd pirmām kārtām būtu arī zonēms, tā kā jāpilnveido, lai varētu šobrīd atrasties tur, kur šobrīd dzīvnieku patversme arī atrodas, viņi arī varētu tur turpmāk arī atrasties. Jā, tur es tik detaļās ļoti neiedziļināšos. Un savukārt nākotnē skatoties, kad arī no semināra ielas Valmieras namsaimnieks varētu arī pārcelt savu saimniecisko darbību pilnībā tikai vienīgi uz Mālu ielu. Un šobrīd jau ir nu, vēl gluži ne tā kā tādā ziņā tiešā veidā uzsāktas sarunas ar esošo zemes īpašnieku, bet pārunas jau ir bijušas. Pārunas ir bijušas par to, ka varbūt pastāvēt iespēja, kad Mālu ielas zemi varētu iegūt arī namsaimnieku savā īpašumā. Nu, šobrīd cena ir, šobrīd esošā situācija ir mums pietiekami labvēlīga, jo īpašniekam, kuram pieder šī zeme, viņam ir ar apgrūtinājumu. Un tā ir tā labā ziņa, tā, kas pagājušā gadā ir izdevies noricerēt šos nekustamos īpašumus, jo iepriekš arī šie te īpašumi nebija sakārtoti. Tā kā, ja īpašnieks varētu no vienas puses kā priecāties, ka viņš varētu pārdot par lielāko cenu, tad šobrīd tas, diemžēl, viņam tas nebūtu diezgan izdevīgi, jo tas viss sēks ir ar apgrūtinājumu. Nu, lūk, un tādi bija tie sākotnējie mēģi, kur ietu namsaimnieks, bet šobrīd šis jums tikai tīri informatīvi, tas ir bijis, nu, vairāk mazākā pazot gadu garumā pārdomātās lietas, lai varētu jums pastāstīt un jūs iepazīstināt ar šīm tā lietām. Nu, lūk, un tad vēl par trūkumiem, kas bija par, lai Valmieras namsaimnieks varētu pārcelties, viens bija tas, ka bija jāpērk arī atsevišķi viņietis būs jāpērk, tas atspoguļotos Valmieras namsaimnieks sniegtajā pakalpojumā tālāk, nu, jā, un rekur arī nevar uzbūvēt sāles angāru, un nav iespējams izvietot dzīvnieku patvērs piedāvātajā teritorijā. Nu, lūk, un tad tās izmaksas, kas beigās būtu namsaimniekam, lai viņš pārceltos uz VTU bāzi, kā redzams, tie veidot 470 tūkstoši, savukārt, lai administratīvo ēku pārbūvēt, tie ir 730 tūkstoši. Un tad nākamais redzējums, kas šobrīd būtu, tad ir tas, kad VTU šo savu administratīvo ēku liktu kā atsevināšanai. Tas bija tāds vairāk arī informatīvs jums. Lietas ir pārdomātas, lai tas viss būtu arī kapitāla sabiedrība skatās uz pietiekami racionāliem un efektīvu līdzekļu izmantošanu. Tas no manas puses būtu viss.
Jā.
Man
jautājums, ja mēs VTU, es sapratu, liekums atsvināšanu to administratīvo korpusu un to zemi, kas blakus atstājam priekš sevis, lai izveidot izbrauktu.
Tad tie, kas tieši tā.
Tie, kas ja mēs liekam atsvināšanā, kur viņiem būs stāvēt?
Viņiem ir iekšpagalms.
Tur ir iekšpagalms.
Asfaltēts iekšpagalms ir ļoti liela laukuma.
Jā.
Jā, otrs jautājums par patvērsmi. Ja mēs tagad mālielā pārējām, kā jūs teicāt, ir labvēlīgi nosacīt, ka mēs to zemi nopirkt, bet provizoriski plus mīnus, cik tā summa varētu būt jau par to zemi? Vai tas ir noslēpums?
Nu, šobrīd viņi veic pārunas par to, bet ņemot vērā visas apgrūtinājumus un to, kā izdevās savu tiesu tomēr pierādīt īpašumu attiecības un visu īpašumu ir iekstīt zemes grāmatā, šobrīd ir pilnīgi kardināli mainījusies situācija, un tāpēc arī pret zemes īpašnieku notiks pārunas un būs piedāvājums.
Tas jautājums par patvērsmi gribētu uz pajautāt. Ja veidojam jaunu to patvērsmi vai būvējam, vai vienalga, kā tas izskatās, tas projekts, mēs nevaram viņu atdalīt no namsaimnieka, lai patvērs nodarbojas saviem darbiem, namsaimnieks nodarbojas saviem darbiem. Tāpēc, ka pēc iepriekšējā gada budžeta, kas bija izsniegts 96300 eiro, ja es nemaldos, tur bija paredzēts, ka 24,72 darbinieki. Nu, nav šodien tas. Man visu laiku zvana tie cilvēki, kas tur strādā. Nu, tas cilvēciņi, kam jābūt, sēdienas veidien nav. Es saprotu, ka varbūt ne visi to dzīvnieks mīl, jā, bet atvainojot, ja karstums plus 30 un sēdienas veidien, ka darbiniekam jāatrodas, kas algu saņem, nav suņiem, kas ūdeni salēja. Tas nav normāli. Nu, tas ir kaut kāda spīdzināšana. Es biju jau pie priekšsēdētāja vienreiz par to tajiem runāju. Bet tur galīgi nekas netiek atrisināts ar to. Un tā patvērsme ilgi kungi nevar gaidīt. Tāpēc, ka dzīvnieki arī, viņi arī grib dzīvot un ēst un tā tālāk.
Es varbūt arī atbildot. Nu, šobrīd bija tā ieturētā pauze, kad bija tā doma mēģinājums pāriet uz VTU teritoriju. Tomēr izvērtējot visu plus mīnus, nu, fiziski to izdarīt tomēr nevar. Gan finansiāli, gan dažādā jomā, un nu, arī ņemot vērā aspektu, ka tie īpašuma attiecības ir sakārtots, jā, ir doma tieši par patvērsmes arī nodalīšanu ar atsevišķu iebraukšanu, atsevišķu sētu, un nu, pilnībā atdalīt no namsaimnieku teritorijas noslēt, un nekrustotos tās visas lietas. Tā kā tas ir, un tāpēc esam pārunājuši arī namsaimnieku vadību, ka viņi tad, ja mēs tad piekrītam to, ka viņi paliek tai pašā vietā, kur viņi ir, tad arī šogad tiek veikts arī investīcijas tieši šajā te patversmē.
Tāpēc, ka nu, replika drusiņa priekšsēdētāja nav noslēpums, ka tā darba nodarboties tie cilvēki, kas patiešām patrioti, kas mīl dzīvnieks, bet mēs nevaram ielikt cilvēkam, kas poverī, viņi sēž daļa algas, jā, un patīk priekšniekam un neko nedara. Tas nav normāli, man sūta video un tā tālāk, un es to visu redzu. Un tas ir jāatrisina kaut kā, es domāju, ka, ja, piemēram, no namsaimnieku būtu atsevišķi tā patvērsme, izteicam to konkursu vai vienalga, kā ieliekam uz tā, ko to naudu saņem kaut kā direktoru un tos darbinieks, lai viņi paši tur ņemās, tāpēc, ka, nu, tie, kas tos dzīvnieks mīl, to darbu neviens cits labāk neizdarīs.
Nu, ir dažāds viedoklis par tiem cilvēkiem, kas tur ir šobrīd, ja, bet tur mēs varam atsevišķi kaut vai satikties un pārunāt, ja, par to te visu tēmu, bet par to, ka teritorija tiks nodalīta. Tāpēc tam ir par apsaimniekošanu ir dažādas iespējas, kā to risināt, protams.
Jā, drīkst, Jāni, jautājums. Raini 14, tās garāžas aiz Raini 14 ir komplektā ar Raini 14 vai tas paliek zetiem?
Komplektā ar Raini 14.
Un kādas tur ir idejas? Tur ir kvadrātura ļoti liela.
Tur šobrīd ir iekšā pašvaldības policija un arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju mūsu, nu, kas ir ugunsdzēsības
tehnika
un tā tālāk tur tiks pārvietots.
Un pašvaldības policija arī no... Jā. No,
Nē, ar pašvaldības te, ar ekipējumiem mantām, kas viņiem ir, viņi šobrīd tajās garažās tur jau ir iekšā, un tur arī ieies, tātad, kas ir mūsu... Nu,
pašvaldības transports.
Pašvaldības ugunsdzēsēji arī ieies iekšā. Tur ar
savu... Respektīvi, to apsaimniekos pašvaldību savām vajadzībām.
Jā, jā. Bet, nu, vēl viens, kas interesantais arī bija, ko nebija neviens plānojis par to, ka ja namsēmnieks aiziet uz VTU teritoriju, kas jau ir ārpus pilsētas, tas nozīmē, ka jāpērk viņets visiem transporta līdzekļiem. Nē, nu tas ir vienīgais zīmes maiņa, protams, jā, bet kā izrādās, jā, bet nu apeceļš arī nav pašvaldības teritorija, nu, tāpēc tur tā ir interesanti, un tas diezgan būtiski ietekmē. Tas ir dārgi, jā. Bet ja nav iebildumu nevienam par to, ka katrs paliek savā vietā, jo, bet nu VTO arī grib no tās mājas tikt vaļā, jo viņa nav vajadzīga, bet tur varētu būt vai nu biroju, vai kādi, nezinu, īres dzīvokļi, vai kaut kas tāds, nu varbūt kāds uzņēmējs ir, kurš ir gatavs to projektu īstenot, jo, nu, mēs varbūt kā pašvaldība tajā atkal tur neiesaistamies, un lai kāds varbūt attīsta šo īres biznesu tālāk. Nu, tur viss kas var būt, arī kāda bija biroja, tur vieta laba, ja, un tas viens arī, ka tad arī pievienlaicīgi atsevinot labu pašvaldībai to priekšējo stāvlaukumu, viņi tad ir iespēja kādreiz arī to ceļu pārbūvēt pieslēgumu, nu, taisnu, un, jo šobrīd viņš tur ir ļoti samocīts.
Un ierunājas par viesnīcu māju, kāda ideja ir, kad pārbrauks uz jauno kantori?
Nu, kāds laiks jau drusku paies, jo, nu, mums ir pirmais stāvs, ir jāpārbūvē pirmais stāvs un vidas pieejamība jāsakārto. Šobrīd projektēšana notiek, bet, nu...
Bet viesnīca galvi idejiski aizies biznesam?
Nu, pa to mēs vēl lemsim un spriedīsim, tas vēl nav lēmums pieņemts. Bet, protams, būtu ļoti labi, ja kāds tur viesnīcu uztaisītu, būtu ideāli. Vai par šo lūdzu vēl tad kādu jautājumu, vai tad mēs piekrītam, ka katrs paliek savā vietā? Un... Nu, daudzām lietām tad ir šogads, ja, jo, nu, VTU tad pārceļās uz jaunu administratīvo ēku šogad, un šogad jau ir tad arī tās ēkas izsoli notiek, zemes sadalīšana. Šobrīd ir atvērta, viņa gaida, ja mums nav iebildumu, tad viņa arī to ēku sadala, tātad ar katlu māju, tātad šis biznes tiek atdots uzņēmumam, kas ar to nodarbojās reāli, tā kā, nu, tiek nodalīti tie pakalpojumi, ar ko autopārvadātājiem nav jānodarbojas. Tātad pagājušajā nedēļā noslēgts 10 gadus līgums, kurš stājas spēkā nākamā gada 1. jūlijā, Un, protams, arī VTU ir nopietni jāgatavojas šim līgumam, lai izpildītu visu tos normas un noteikums, kas tur ir minēts. Ne, viņš šobrīd...
Jā, ne par visām šitām tukšajām, kas mums ir gan skolas, gan kantori un tamlīdzīgi mums, teiksim, sabiedriskās attiecības ar tā ar pilnu jaudu dod informāciju biznesam. Nāciet, ņemiet, strādājiet. Vai mājaslapā tad ir saraksts par, es tā neesmu, satunies droši vien, ka ir, tādā vismaz vajadzēja būt visiem pašvaldības īpašumā esošiem objektiem, ko pašvaldība ir gatava dot biznesam.
Šis tagad janvārī vēl tiek aktualizēts, šis saraksts likts klātī vēl īpašumu, kas ir, nu, ik pa brīdīm visur, kur mēģinam kaut ko, bet, nu, tagad it kā pa Dauguļu skolu interesi kārtējā, ja, bet, nu, tad, jā, pie tā arī šobrīd es tiek aktualizēt, jo visām apvienībām tagad ir arī uzlikts pienākums pa pilnīgi visus, arī tādus gabalus zemes, kas nav nepieciešami, lai visu pārdomā, un mums ir, nu, no visu liekā ir jātiek vaļā, jo, nu, jebkuru uzturēšanu izmaksā kopīgi dārgi.
varbūt ierosinājums par mēža apsaimniekošanu padomāt. Arī tie modeļi varētu, es zinu, kad vēl Burnieku novadā 700 hektāru bija, un mēs jau bijām norakušies tā kā tagad Ginste darbojās ar tiem tam cismām, ar vērtēšanām un izsolam tamlīdzīgi. Ir modeļi, kā varētu vēl savādāk apsaimniekot šo aktīvu. Un varbūt, ka vajadzēja papētīt, vai tā ir pašvaldības kaut kāda kapitāla sabiedrība, vai tas ir deleģējuma līgums, kur privātais bizness ir gatavs sadarboties ar pašvaldību, un pēc zināmiem līgumiem attiecīgi arī pašvaldība neatstāja jaņos. Tā kā, man liekas, ka pašvaldībai šobrīd tērēt resursu šīm ciršmām, nu tā īsti varbūt, ka nav liederīgi.
Nu, es domāju, ka dabas resursu nodaļa šobrīd ir izveidota, tur diezgan šobrīd, jā, protams, ir apjomīgs process, kamēr saprot, kur kas ir, kuram ir dokumenti, kuram nav, kuram ir vērtējumi, kuram ir visi pārējās lietas, jā, bet es domāju, ka tāpat tās kā ar ezera apsaimniekošanu, arī ar meža apsaimniekošanu tiksim galā. Protams, ir kaut kādas iniciatīvas lūdzu, tad priekšlikums nākat ar priekšlikumiem un izskatīsim to visu. Bet, nu, tāpēc arī mēs dabas resursu pārvaldi arī izveidojām, lai būtu tāda vienlīdzīgā un uz nākotni vērst arī visu šo īpašumu apsaimniekošanu, kur arī ļoti rūpīgi pat arī aija ļoti visur apbrauc un izskata un novērtē, kas kur kā nepieciešams, tā kā. Bet, protams, saka, tas sākotnējs apjoms ir liels, bet pēc tam, kad viss būs apzināts un aprasta, jau būs vieglāk. Labi, paldies, es saprotu, tad diskusija vairāk nav. Pusdienu laiks 13.00, turpinām tātad budžets. Paldies šobrīd.